โอเคเอาละค่ะเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเนี่ยเพราะวันนี้เนื้อหามันเยอะมากทีเนี้ยครั้งนี้มันก็เป็นตอนจบหรือเป็นตอนที่สองเอาไงเป็นคือตอนจบของการเปรียบเทียบนะฮะตัว energy balance model กับ carbohydrate insulin model นะคะว่ามันมีความต่างกันยังไงนะฮะทีนี้เมื่อครั้งที่แล้วถ้าใครถ้าน้องท่านใดที่ยังไม่ได้ไปดูไลฟ์ครั้งที่แล้วนะคะซึ่งเป็นไลฟ์ครั้งที่47สิครั้งที่47นะคะพี่อยากให้กลับไปดูด้วยนะคะหลังจากถ้าวันนี้ฟังจบแล้วเนี่ยเพราะมันจะมีเรื่องที่อ้างอิงมาจากครั้งที่แล้วที่พี่ปุ๋มได้แบบว่าทําไปแล้ว1ตอนเนี่ยนะคะก็ชั่วโมงกับ40นาทีมึงนะฮะงั้นตอนนี้มันจะมีการอ้างอิงถึงตอนที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ได้ฟังตอนที่แล้วเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยเคลียร์นะหรือว่าอาจจะงงๆนะคะก็อยากจะให้กลับไปดูไลฟ์ที่47ด้วยนะคะโอเคไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่48แล้วนะคะแต่จริงๆแล้ววิดีโอที่อยู่ในน้องๆที่ติดตามพี่ปุ๋มนะคะไม่ว่าจะใน Facebook หรือว่าแล้วก็ยังไม่ได้รู้ว่าพี่ปุ๋มมี YouTube Channel แล้วเนี่ยก็ฝากกด subscribe นะคะ YouTube channel ชื่อ Fat Out Key แล้วก็ขีดนิดนึงแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงก็ Health Span นะคะเพราะว่าก็ถ้ามีน้องๆกดไลค์นะคะแล้วกด Subscribe มากขึ้นเนี่ยนะคะตัวอัลกอริทึมเนี่ยมันก็จะไปปรากฏให้เพื่อนๆท่านอื่นที่ยังไม่ได้รู้จัก YouTube Channel หรือยังไม่ได้รู้จัก Facebook พี่ปุ๋มเนี่ยเขาได้เข้ามาติดตามนะคะเพราะว่าถ้าลำพังเขาเห็นหน้าพี่ปุ๋มผ่านๆใน YouTube เขาคงไม่กดดูหรอกเขาก็คงคิดว่าป้ามาทำอะไรยะป้านี่มาทำอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกเราไม่ได้ช่วยกันกดไลค์เนี่ยก็อาจจะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะพลาดโอกาสที่เขาจะได้ข้อมูลใหม่ๆข้อมูลดีๆจากYouTube Channel ของพี่ปุ๋มนะคะโอเคเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็เข้าใจว่าโค้ดส่วนลดนะคะสำหรับ iFast Bone Broth เนี่ยลืมถามพี่ตุ้นด้วยความที่พี่ปุ๋มก็ไม่ค่อยได้ยุ่งพี่ตุ้นเขาก็ดูแลหลังบ้านกับพี่เมียงนะคะพี่ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งไม่แน่ใจว่าโค้ดส่วนลดมันหมดหรือยังก็ลองแอดไลน์นะคะ Fat Out Key แล้วก็ลองเข้าไปดูว่าตัวเซอร์ไพรส์คูปองซึ่ง LINE Shopping เนี่ยเขามีให้กับร้านค้าเนี่ยนะฮะก็ดีมากเลยให้มา300ใบไม่พี่ปุ๋มไม่แน่ใจว่าหมดไปหรือยังนะคะก็ลองไปติดตามดูใครที่สนใจอยากจะสั่งโบนบรอดไม่ว่าจะเป็นหมูนะคะเป็นไก่หรือว่าเป็นแซลมอนก็ติดต่อได้ที่ LINE นะคะ @fatoutkey หรือเข้าไปใน inbox page ชื่อ shop by fatoutkey นะฮะแล้วก็ค่าส่งเนื่องจากพี่ปุ๋มมันเป็นของสดหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่ผมจะต้องส่งด้วยวิธีการแช่แข็งก็จะส่งด้วย2เจ้าคือ SCG Express กับตัว Lineman ซึ่งเขาจะมีรถที่แบบเป็นรถเย็นของเขาห้องเย็นเป็นมอเตอร์ไซค์เย็นของเขานะคะก็ลองเข้าไปติดต่อได้ที่ Line Outkey นะคะโอเคเอาละค่ะพี่ผมพูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าทุกคนมีความเชื่อเป็นของตัวเองนะคะพี่ปุ๋มว่าเราทุกคนมีความเชื่อในหลายๆเรื่องเป็นของตัวเราเองแหละแล้วก็ต่างที่เขาจะมีข้อมูลสนับสนุนความเชื่อเราพี่ปุ๋มว่าเรื่องเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะฮะ but นะฮะสิ่งที่สำคัญที่เควินฮอลนะซึ่งเป็นออเตอร์เป็นนักวิจัยนะคะทางด้าน obesity เขาเรียกว่า energy metabolism แล้วกันนะฮะเขาเขียนไว้ในเปเปอร์ฉบับที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้แหละค่ะเป็นเปเปอร์ที่พูดถึงเรื่อง energy balance model เนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้จะมีความเชื่อเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ต่างที่จะมีข้อมูลสนับสนุนความเชื่อนั้นเนี่ย but a valid model นะฮะก็คือโมเดลที่เราเชื่อเนี่ยนะฮะมันจะต้อง withstand test มันจะต้องมีความทนทานต่อการพิสูจน์หรือการทดสอบถ้าหากว่ามันเป็นโมเดลที่แน่นหนาหรือ valid จริงๆแล้วเนี่ยมันจะทนทานต่อการพิสูจน์ค่ะ of its various prediction คือมันจะทนทานต่อการพิสูจน์นะฮะต่อการ test นะฮะไม่ว่าในโมเดลนั้นเนี่ยจะมีการทำนายอะไรไว้เนี่ยมันจะถูกทดสอบแล้วถ้ามัน valid จริงนะคะมันจะทนทานต่อการทดสอบนั้นแล้วก็มีคำทำนายตรงตามที่โมเดลนั้นบอกนะคะแล้วถ้าว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโมเดลนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนโมเดลเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เหมาะสมแต่ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนจนกระทั่งมันไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงแล้วเนี่ยนะคะมันก็ยังไม่สามารถที่จะทนทานต่อการทดสอบเนี่ยอันนั้นเนี่ยเควินฮอลถือว่าไม่ได้เป็นโมเดลที่ valid มากพอนะคะก็ควรจะต้อง abandon ก็ควรจะต้องเลิกความเชื่อของโมเดลนั้นแต่อย่างที่พี่ปุ๋มบอกนะคะพี่ปุ๋มจะบอกเลยว่ามิสเดลคาร์เนกีนะคะถ้าทุกท่านเคยได้อ่านหนังสือหรือเคยได้ยินหนังสือที่ชื่อวิธีชนะมิตรและจูงใจคนนะคะชื่อภาษาอังกฤษคือ How to Win Friends and Influence People มิสเดลคาร์เนกีเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นกูรูของ self help หรือว่ากูรูของเรื่องการพัฒนามนุษย์แหละค่ะสถาบันเดลคาร์เนกีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ก็มีองค์กรนี้ก็มีอายุมาถึง110ปีแล้วนะฮะ พี่ก็ภาคภูมิใจมากที่พี่ได้เป็นหนึ่งในประมาณ 2,000 กว่าคนทั่วโลกที่เป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของเดลคาร์เนกี้นะคะแล้วพี่ผมก็ทำอาชีพนี้ด้วยความรักมา11ปีแล้วนะคะพี่เดลคาร์เนกี้บอกว่า when dealing with people เมื่อเรากำลังยุ่งเกี่ยวกับผู้คนเนี่ย remember you are not dealing with creator of logic ให้จำไว้เลยนะว่าคุณไม่ได้กำลังเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยเหตุผล but creator of emotionแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยอารมณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อเป็นเรื่องของ belief เป็นอารมณ์อะเป็นความเชื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายนะคะที่ถ้าใครเขาก็มีความเชื่ออะไรบางอย่างแล้วเขาจะฝังแน่นอยู่กับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเอาหลักฐานที่แน่นหนายังไงไปนะคะเขาก็ยังมีความเชื่ออันนั้นอยู่นะทีนี้เหมือนกันในเรื่องของ energy balance model กับ carbohydrateอินซูลินโมเดลทั้งสองฝ่ายต่างก็มีความเชื่อในโมเดลของตัวเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าโมเดลไหนมันทนทานต่อการพิสูจน์มากกว่ากันนะฮะทีนี้สิ่งที่พี่จะบอกก็คือเหตุผลที่พี่ปุ๋มอ่ะทำไมพี่ปุ๋มต้องมาทำเปรียบเทียบให้เราดูระหว่างสองโมเดลนั้นวัตถุประสงค์สำคัญพี่ปุ๋มก็คือว่าพี่เชื่อว่านะคะไดเอทนะคะประเภทไหนก็ตามที่ทำให้เราอยู่กับมันได้นานนะฮะที่เราหยุดทำให้ไม่ว่าจะเป็นโลคาร์บไฮคาร์บนะคะโลแฟตไฮแฟตจะเป็นไดเอทประเภทไหนก็ตามที่มีอยู่นะคะซึ่งพี่ผมเคยทำสรุปไดเอทเดี๋ยววันนี้จะมีสตัดดี้นั้นด้วยคือไดเอท14ประเภทที่มีอยู่ที่ใช้ในการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะลดน้ำหนักระยะสั้นได้ใกล้เคียงกันนะไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่อง efficacy เลยเพราะมันเป็นเรื่องของการลด energy intake ก็คือลดการกินนะคะหรือเพิ่มการออกเพิ่ม energy expenditure นะคะมันก็จะเป็นเรื่อง energy balance model นั่นเองแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าทุกคนจะใช้ไดเอทประเภทไหนแล้วมันเหมาะกับตัวเราเองนะสาเหตุที่พี่ปุ๋มอยากจะทำเรื่องนี้อยากจะทำให้เราเห็นระหว่าง energy balance model กับ carbohydrate insulin model เนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าในมุมมองพี่ปุ๋มอ่ะพี่ปุ๋มเชื่อว่าเราควรจะมีโอกาสได้รับข้อมูลนะคะสองด้านไม่ใช่ว่ารับข้อมูลทางเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อเรารับข้อมูลสองด้านเนี่ยเราจะมีโอกาสเลือกเราจะมีออปชันนะที่เราจะเลือกเองว่าเราควรจะเลือกที่จะลดน้ำหนักด้วยไดเอทแบบไหนที่เหมาะกับตัวเราที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดน้ำหนักด้วยโลคาร์บเพราะเราแฮปปี้กับมันมากเรามีความสุขเราชอบอะเราชอบแบบเนี้ยเราชอบการกินคาร์บต่ำๆแล้วเรารู้สึกเราชอบแล้วเราลดน้ำหนักได้ดีfineแต่ขอให้รู้ว่ากลไกในการที่เราลดน้ำหนักได้นั้นมันไม่ได้เกิดจากการที่เรามีอินซูลินน้อยลงนะหรือว่ามันเป็นเพราะมี internal starvation เลยทำให้เราลดน้ำหนักไม่ได้ยังเหมือนอย่างที่ carbohydrate insulin model เขาได้อ้างถึงนะฮะแต่เราลดน้ำหนักได้เพราะเรากินน้อยกว่าที่เราใช้ออกไปหรือเราใช้ออกไปมากกว่าที่เรากินแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจมันดีแล้วเนี่ยเราจะไม่กลัวที่จะเปลี่ยนจากไดเอทหนึ่งไปอีกไดเอทหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าไดเอทแบบเดิมมันเราอยู่กับมันแล้วเราไม่แฮปปี้อ่ะเช่นเราเป็นคนชอบกินผลไม้มากเลยเราเป็นคนชอบกินแบบมันฝรั่งต้มอย่างเงี้ยหรือเราเป็นคนชอบกินแบบว่าข้าวกล้องอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็จะกลัวมากแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะลดน้ำหนักด้วยการกินข้าวกล้องเพราะเราคิดว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ้วนมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ปุ๋มรู้สึกว่ามันแนโร่เราอ่ะมันทำให้เรามีทางเลือกน้อยลงนะนั่นคือเหตุผลหลักพี่ปุ๋มเลยนะคะที่อยากจะให้เราอ่ะมีอิสระภาพในการที่จะเลือกไดเอทประเภทไหนก็ได้สองได้ข้อมูลมากกว่าหนึ่งด้านนะฮะสาเหตุที่พี่ปุ๋มต้องทำเพราะว่าคือต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดว่าข้อมูลนะพี่ปุ๋มเชื่อว่าน้องๆ อยากรู้แต่พวกเราเข้าไม่ถึงข้อมูลเหล่านั้นพวกเราไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลเหล่านั้นจากที่ไหนจะเริ่มต้นเซิร์ชยังไงเหรอถึงจะหาข้อมูลได้พี่ก็ทำหน้าที่นั้นแทนพวกเราแค่นั้นเองทำหน้าที่แทนพวกเราหาข้อมูลมาให้ไม่จำเป็นต้องพี่ยืนยันนะขอย้ำตรงนี้ครั้งไม่จำเป็นต้องเชื่อพี่เปิดใจลองรับฟังเข้าไปไว้ในพิจารณาของเราวางมันไว้ข้างๆกล่องความเชื่อเดิมเราก็ได้แล้วค่อยๆพิจารณามันไปอันไหนที่เราคิดว่าเออมี make sense พี่ผมพูด make sense หรือพี่มี paper ไว้ให้เนี่ยไปโค้ด paper นั้นมันดาวน์โหลดได้ฟรีเยอะมากเดี๋ยวนี้นะฮะไปโค้ด paper นั้นจาก Google แล้วลองนั่งอ่านดูโซฟาที่พี่ผมอ่านดู paper มันไม่ได้ยากมากถึงขนาดที่ว่าเราแบบอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะโดยเฉพาะถ้าเปเปอร์ส่วนใหญ่ที่พี่ปุ๋มเอามาเป็นเปเปอร์ที่ค่อนข้างแบบน่าเชื่อถือเราอ่านเฉพาะตรงแอบสแตรคก็พอจะได้ไอเดียแล้วล่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะพี่ปุ๋มก็หวังแค่นั้นแหละเพราะอะไรพี่เพิ่งเจออันนี้เผอิญมันผ่านตาพี่มาแล้วพี่ก็รู้สึกว่าว้าวจริงสิพวกเราจะไม่เชื่อว่าปัจจุบันก็ยังมีคนเชื่อว่าโลกแบนยังมีคนเชื่อว่าโลกแบนอยู่แล้วก็ ประชากรที่เชื่อว่าโลกแบนเนี่ยมันขยายตัวขึ้นเรื่อยๆมันน่าแปลกไหมไม่ว่าจะมีหลักฐานหนาแน่นขนาดไหนนะคะเขาก็ยังเชื่อว่าโลกแบนอยู่นะแล้วก็มีคอนเฟอเรนซ์ไปทั่วโลกตอนนี้เริ่มมีคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับเรื่องโลกแบนเนี่ยกระจายไปทั่วโลกแล้วกระจายไปที่อเมริกามีหลายรัฐมากนะคะไปที่บราซิลไปทุกนู่นที่นี่ไปที่อิตาลีเนี่ยคือถึงสาเหตุสำคัญที่ scientific American ฉบับนี้นะเขา analyze เนี่ยว่าทำไมมันถึงได้มีการเพิ่มมากขึ้นของคนที่เชื่อว่าโลกแบนนะสาเหตุหลักสำคัญ2 อย่างเลยก็คือเขาไม่มั่นใจคือมันเป็นเรื่องของ trust ที่เกิดขึ้นระหว่างคนเหล่านี้กับ governmentของแต่ละประเทศคือเขาก็จะมีความเชื่อว่า government ของเขาเนี่ยนะนักการเมืองเนี่ยแบบหรือคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยหลอกลวงหรือมีข้อมูลหลอกลวงอะไรสักเขาแหละเขาไม่เชื่อกับอันที่สองก็คือScientific American พูดไว้ดีมากเลยว่าสาเหตุที่มีจำนวนคนที่เชื่อว่าโลกแบนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าโซเชียลมีเดียกับอินเทอร์เน็ตมันเป็นตัวช่วยแพร่นะอย่าลืมว่ามันจะเป็นเหมือนมัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งอ่ะ1ไป2 2ไป4 4ไป8นะเพราะว่าเวลามีการส่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะไม่ต้องแปลกใจเลยแล้วก็คนกลุ่มเนี้ยนะคะเขามีความเชื่อที่ถ้าเราฟังเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยยูเชื่ออย่างนั้นได้ไงแต่เขาเชื่อของเขาอ่ะเราก็ต้องเคารพเขาเชื่อแบบนั้นเขาเชื่อว่าไม่มีประเทศออสไม่มีออสเตรเลียออสเตรเลียเป็นเวลาเรานั่งเครื่องบินเพื่อจะไปออสเตรเลียเนี่ยเราไม่ได้ไปออสเตรเลียหรอกเราไปสถานที่ที่เขาเซตอัพไว้ให้เราแบบไปที่นั่นแล้วคนประชาชนในประเทศออสเตรเลียทั้งหมดคือนักแสดงอันนั้นคือความเชื่อของเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าพี่ปุ๋มจะพูดบอกถึงเรื่องอธิบายถึงเรื่อง energy balance model หรือ carbohydrate insulin model ไปเนี่ยนะฮะพี่ก็บอกได้เลยว่ามันจะไม่มีผลกับการที่คนที่เขาเชื่อว่า energy balance modelถูกต้องเขาก็ยังเชื่อแบบนั้นและคนที่ยังคงเชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลถูกต้องเขาก็ยังคงเชื่อแบบนั้นไม่ว่าหลักฐานจะสนับสนุนมาทางด้านใดมากกว่ากันเขาก็มันเป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็แค่ทำหน้าที่ของพี่ปุ๋มนะทุกคนก็มีความเชื่อเป็นของตัวเองก็ลองรับเข้าไปดูไม่ใช่ก็จบแค่นั้นเองพี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรว่าต้องเชื่อนะหน้าที่พี่คือควรจะต้องได้รับข้อมูล2ด้านแล้วค่อยตัดสินใจนะคะโอเคเอาละค่ะเปเปอร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเปเปอร์ฉบับนี้นะครั้งที่แล้วพี่ผมต้องพูดถึงเรื่องคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่พูดน่ะเราจะงงแล้วเราจะไม่เก็ทว่าทำไมมันถึงจะต้องมีการมาพูดคือพี่บอกแล้วว่าการพูดกันถึงเรื่องโมเดลทั้ง2โมเดลเนี้ยนะมันไม่ได้เป็นการโต้ตอบกันเนี่ยเพียงครั้งแรกมันอย่างน้อยมันโต้ตอบกันมามากกว่า2ครั้งอ่ะนะจากเปเปอร์ที่เราติดตามมาเนี่ยนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลเค้าก็ตอบต่อเขาเรียกอะไรนะกล่าวหานะฮะว่า energy balance model ไม่ถูกต้องยังไงนะฮะ energy balance model เขาก็โต้กลับนะแล้วก็โต้อย่างเงี้ยนะแล้วพี่ปุ๋มก็เชื่อว่าฉบับนี้ซึ่งตีพิมพ์ใน American Journal of Clinical Nutrition เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมานี้เองก็จะไม่ใช่การโต้แย้งกันครั้งสุดท้ายพี่บอกได้เลยไม่ว่าครั้งนี้เนี่ยพออ่านแล้วเนี่ยหลักฐานมันจะแน่นหนาขนาดไหนพี่ก็เชื่อว่ามันก็ยังคงจะมีการโต้แย้งกันไปเรื่อยก็ไม่เป็นไรก็ดีพี่ผมก็ว่ามันก็เป็นชุมชนของงานวิจัยนะฮะฝั่งที่ผมก็ต้องยอมรับว่าหลังจากพี่ผมเคยเป็นคนที่เชื่อคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลมาก่อนเชื่อแบบฝังจิตฝังใจมา2ปีนะฮะจนกระทั่งอย่างที่พี่ผมเล่าตอนช่วงโควิดตอนเริ่มต้นโควิดแล้วพี่ไม่มีอะไรทำพี่ตกงานนะพี่ก็เลยอ่านนั่งอ่านเปเปอร์นั่งอ่านหนังสือที่แบบดองไว้เยอะๆนะฮะก็เลยอันนั้นแหละค่ะคือจุดที่พี่ผมเริ่มรับเอาข้อมูลเข้ามาแล้วพิจารณาใหม่เฮ้ยมันไม่ใช่นี่แล้วพี่ผมก็แค่เปลี่ยนข้อมูลในหัวความเชื่อเดิมของพี่ผมก็ถือว่าเป็นโชคดีของพี่ที่พี่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับข้อมูลเดิมอะเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่รับข้อมูลใหม่และข้อมูลใหม่ๆมัน valid มากกว่ามันทนต่อการทดสอบได้มากกว่าข้อมูลเดิมพี่ก็ยินดีที่จะผลักข้อมูลเดิมที่พี่ปุ๋มเคยเชื่อออกไปแล้วก็รับข้อมูลใหม่เข้ามาจนกว่าจะมีโมเดลใหม่ที่มันจะผลักความเชื่อโมเดล energy balance model ออกจากใจพี่ก็จะผลักออกไปถ้าหากว่ามีโมเดลที่มันท้าทาย energy balance model แล้วมันแน่นหนากว่าแล้วมันถูกทดสอบได้แน่นหนากว่า fine พี่ก็ทิ้ง energy balance model เลยอันนั้นคือนั่นก็คือการเป็นตัวพี่นะโอเคเป็นฉบับนี้นะคะก็investigator หลักหรือ author หลักคือ Kevin D. Hall นะคนนี้ก็เป็นนัก biophysics นะเขาจบ biophysics นะก็เป็นคนเก่งนะคะ Sadaf ที่พี่ผมบอกแล้ว Sadaf Farooq เนี่ยเป็นเอกอุเลยแหละในเรื่องของ genetic นะฮะ genetic obesity แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของคนนี้เป็นลูกศิษย์ของท่านเซอร์สตีเฟนโอไรลี่พี่เพิ่งฟังพี่เมื่อวานนี้เองพี่เพิ่งฟังเลคเชอร์ล่าสุดของ Professor Stephen O'Reilly กับProfessor Sadaf นะฮะเรื่องอะไรเรื่องเมลาโนคอร์ทินก็คืออีพาร์ทเวย์ในไฮโปทาลามัสของสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งมันเป็นพาร์ทเวย์ที่สำคัญมันเป็นจังชันที่สำคัญมากเลยในการควบคุม energy balance ของร่างกายนะโอ้แบบดีมากนะแล้วก็ยิ่งตอกย้ำนะคะว่าไอ้ที่เรายังคงเชื่อเรื่อง energy balance model อยู่นะโอเคละนะฮะโอเคเอาละค่ะทีนี้นะฮะครั้งที่แล้วพี่ปุ๋มพูดถึงตัว carbohydrate insulin model of obesity ในเวอร์ชันของปี2018นะคะแล้วปีล่าสุดก็คือเวอร์ชันของปี2521ซึ่งเพิ่งตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากบัก2018ต้องพูดอย่างงี้หลักการเดิมๆยังคงอยู่แต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบเควินฮอนใช้คำว่าอะไรนะใช้คำว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะใช้คำใช้คำดีเลยแหละใช้คำว่ามัน substantial sorry มันใช้คำว่า substantially different ก็คือมันมีความต่างในมิติที่หลากหลายมากแต่มันมีแก่นอันนึงที่ยังคงมีอยู่คือคำว่า internal starvation ก็คือมีการอะไรเขาเรียกว่าอดเซลล์อดอาหารอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันหมายความว่ายังไงเนอะทีนี้คาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลเวอร์ชันของที่1เมื่อปี2018เปเปอร์เมื่อสักครู่ที่พี่ปุ๋มให้ดูเนี่ยเขาจะบอกอย่างนี้ค่ะเขาจะบอกว่าเมื่อเรากิน dietary carbohydrate แต่คาร์โบไฮเดรตไม่ว่าจะเป็นรูปอันนี้คือเวอร์ชันที่1นะไม่ว่าจะกินคาร์โบไฮเดรตรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะขอให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นแหละมันจะกระตุ้นอินซูลินนะมันจะกระตุ้นอินซูลินเมื่อกระตุ้นอินซูลินแล้วนะอินซูลินจะincrease fat store มันเป็น anabolic hormone ถูกต้องมัน increase พูดง่ายๆมันยับยั้ง lipolysis นะพอมันยับยั้งการสลายไขมันออกมาจากเนื้อเยื่อไขมันก็ดูประหนึ่งเหมือนกับว่ามันน่าจะเพิ่มการเก็บ fat หรือเปล่าวะมันน่าจะเป็นงั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่จริงๆมันจะต้องเป็น net balance ระหว่าง fat store เข้ามาใน adipose tissue กับ fat ที่ mobilize ออกไปจาก adipose tissue แล้ว net สุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยนะฮะถ้ามันเป็นบวกก็แปลว่าเรากำลังเพิ่มไขมันให้กับร่างกายเรา in a way คือการเพิ่มความอ้วนนะฮะทีนี้เราต้องเข้าใจอย่างนึงว่า fat storage มันเป็น long term reserve มันไม่ได้เป็น short term energy storage สำหรับร่างกายมันเป็น long term อะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่พี่ไม่เชื่อเรื่อง internal starvation คือเอาตามโมเดลเขาก่อนนะตามโมเดลเขาบอกว่าเนี่ยพอกินไขมันพอกินคาร์โบไฮเดรตเดี๋ยวก่อนพี่ปุ๋มดูก่อนว่าพวกเรายังเห็นพวกพี่อยู่เนอะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าเนี่ยพอกินคาร์โบไฮเดรตรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยอินซูลินถูกกระตุ้นปั๊บนะจะเพิ่มจะมีการกักเก็บไขมันเข้าไปไว้ในเนื้อเยื่อไขมันเมื่อมีการเก็บไขมันเข้าไปในเนื้อเยื่อไขมันแล้วนะอันนี้ after the artery เนี่ยก็หมายถึงโปรตีนเพราะโปรตีนมันกระตุ้นอินซูลินได้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่พี่ทำให้พี่รู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมเวลาเรากินโปรตีนเราไม่กลัวเรื่อง fat storage แล้วทำไมเรากลัวแต่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวนะถ้าเรากลับบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเพิ่มการกินโปรตีนเนี่ยมันจะแบบว่าดีด้วยมันจะทำให้เราอิ่มมากๆเลยแล้วมันมี thermic effect มันมี thermic effect of food สูงใช่ไหมโอ้โหมันยิ่งดีเลยแต่กลายเป็นว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นโปรตีนที่อยู่ในโมเดลนี้ไม่มีความหมายอะไรเหรอไม่ได้ทำให้ผอมเลยกลับทำให้อ้วนเหรออย่างนั้นเหรอนะฮะเพราะนั้นเขาบอกว่าเมื่ออินซูลินออกมาเนี่ยนะมันจะทำให้มีการเก็บ fat นะขังไว้ในเนื้อเยื่อไขมันออกมาไม่ได้ออกมาใช้ไม่ได้ส่งผลให้มีนะปริมาณของกลูโคสกับกรดไขมันที่ลอยอยู่ในกระแสเลือดเพื่อจะให้ร่างกายเอาไปใช้ลดลงเพราะว่ามันถูกยักยอกเก็บเข้าไปไว้ในไขมันซะก่อนก็เลยทำให้ไม่มีเหลืออยู่ในกระแสเลือดน้อยเมื่อมันมีร่องรอยอยู่ในกระแสเลือดน้อยจึงมีผลทำให้เรารู้สึกหิวนะฮะแล้วก็ทำให้เรากินเพิ่มเข้าไปอีกก็จะต้องหิวอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องหิวคาร์โบไฮเดรตนะแล้วก็ยิ่งทำก็เราก็จะกินเข้าไปเยอะเข้าไปขึ้นและจากการที่มันมีเซอร์คิวเลตฟูเอลน้อยลงเนี่ยกล้ามนงกล้ามเนื้อก็เลยไม่มีแรงทำงานนะก็เป็นการลด energy expenditure นะก็คือก็กลายเป็นว่ากินเยอะแล้วก็ลดการใช้ลงไปก็ทำให้เราอ้วนอันนี้คือโมเดลซึ่งมันย้อนสอนแบบนี้นะปึ๊บปึ๊บอ่ะพี่ปุ๋มลืมตึ๊กตึ๊กไปนะทีนี้ถ้าเราดูจริงเนี่ยนะมันมีสตัดดี้เผอิญพี่ปุ๋มมาลืมเอามาวางให้เราดูมันมีสตัดดี้ที่บอกเลยว่าคนอ้วนจะมี circulate metabolic fuel สูงกว่าคนผอม ซึ่งมันไม่แปลกมันไม่แปลกใจเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ้วนแปลว่าเซลล์มันไม่ยอมเซลล์มันจำได้ไหมเมื่อไหร่เซลล์เนี่ยสเตตัสของเซลล์เซ็นทรัลกัฟเวอร์เนอร์ของเซลล์คือเอเนอร์จีเมื่อมันได้พลังงานพอแล้วมันจะปิดกั้นการเอาพลังงานเข้าไปในตัวมันอีกเพราะว่าอะไรมันคือท็อกซิกนะถ้าเรามันปล่อยถ้ามันปล่อยให้พลังงานเข้าไปในตัวมันอีกเนี่ยนะฮะมันจะมีการสันดาปนะจำได้ไหมไมโตคอนเดรียทุกครั้งที่มันสันดาปเนี่ยมันจะเกิดฟรีรัดดิคอลขึ้นถูกไหมพอมันเกิดฟรีรัดดิคอลเนี่ยมันจะฟรีรัดดิคอลที่พอเหมาะเนี่ยสวยงามกำลังเราต้องการฟรีรัดดิคอลในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อกระตุ้นให้ไอตัวดีเฟนซ์เมคานิซึมของเราก็คือตัวแอนตี้ออกซิแดนต์เราทำงานอันนั้นพี่ว่าปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินเกินนะแล้วเซลล์ยังอนุญาตให้พลังงานให้พลังงานไหลให้ซับสเตรตไหลเข้าไปในเซลล์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิดกลุ่มพวกซูเปอร์ไอพวกซูเปอร์ออกไซด์ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นฟรีรัดดิคอลซึ่งเป็นอนุมูลอิสระเนี่ยออกมามากจนกระทั่งทำลายเซลล์ได้เพราะฉะนั้นเซลล์มันจะรักษาตัวมันเองมันก็ไม่ต้องมันก็ต้องการอยู่รอดอ่ะมันจะปิดการไหลเข้าของแฟตตี้แอซิดปิดการไหลเข้าของกลูโคสนะคะเพื่อรักษาเสถียรภาพของเซลล์เอาไว้การที่มันปิดกั้นไม่ให้พลังงานไหลเข้าไปในเซลล์อีกแล้วนั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้คนอ้วนเนี่ยจะมีเซอร์คิวเลตเมตาบอลิกนะคือไม่ว่าจะเป็นกลูโคสหรือไลปิดเนี่ยสูงกว่าคนผอมซึ่งมันก็ย้อนแย้งกับคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลที่บอกว่าคนอ้วนจะมีที่อ้วนเพราะว่าเซอร์คิวเลตเมตาบอลิกฟูเอลมันไม่พอก็เลยหิวก็เลยกินคือมันไม่สำหรับพี่มันไม่เมคเซนส์เอางี้แล้วกันในมุมของพี่ปุ๋มนะอันนี้คือเวอร์ชันที่หนึ่งนะฮะโอเคจากนั้นนะเพราะฉะนั้นซิมโบชันโมเดลที่1ของเขาสรุปนะกินคาร์โบไฮเดรตประเภทไหนก็แล้วแต่ถ้ากินปริมาณถ้ากินคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักเลยเนี่ยนะฮะจะ drive insulin secretion แล้ว lead to obesity นะฮะ adipocyte centric แปลว่าตัวเนื้อเยื่อไขมันเป็นศูนย์กลางนะของการที่อินซูลินไปออกฤทธิ์นะแล้วมีผลทำให้ fat deposit เข้าไป fat เก็บสะสมเข้าไปในไขมันนะฮะแล้วก็ทำให้มี energy เหลืออยู่ในกระแสเลือดน้อยทำเลยทำให้เราเซลล์เซลล์ต่างๆหิวไม่ได้อาหารซึ่งมันไม่ make sense เลยอ่ะนะไม่ make sense เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ energy ในเซลล์ไม่พอนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ energy ในเซลล์ไม่พอแล้วมีอาหารเข้าไปมันจะรีบเอาsubstrate หรือไม่ว่าจะเป็นกลูโคสนะฮะ fatty acid หรือว่าอะมิโนแอซิดเข้าเซลล์ให้เร็วที่สุดเลยเพราะนั่นหมายถึงการอยู่รอดของมันเราต้องสร้างพลังงานตลอดชีวิตเราอะนั่นคือเหตุผลที่เรา alive ได้เพราะว่าเราสร้างพลังงานแล้วอย่าลืมถ้าจำได้ไหมฮะกฎเทอร์โมไดนามิกข้อที่2นะยูนิเวิร์สมันจะวิ่งเข้าหาความโกลาหลนะเราต้องได้พลังงานเพื่ออะไรเพื่อรักษาความเป็นระเบียบภายในเซลล์ของเรามิงั้นเราจะวิ่งเข้าสู่ความโกลาหลก็คือเราก็จะแก่ตายเร็วอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้อาหารถ้ามันต้องการอาหารแล้วเราไม่กินอาหารเข้าไปนะให้เพียงพอเนี่ยเราก็ไม่รอดอ่ะนะเพราะฉะนั้นโมเดลเนี้ยซิมโมเดลที่1เวอร์ชัน2012เขาบอกว่าไขมันเป็นจุดศูนย์กลางเลยนะแคลอรี่ don't matter แคลอรี่ไม่สำคัญเจสันฟังพูดบ่อยมากแคลอรี่ don't matter แต่เมื่อก่อนที่ผมโอ๊ยแบบเชื่อเจสันฟังสุดชีวิตจิตใจอันนี้พี่ไม่ฟังเขาอีกเลยอ่ะเออนะโอเคแคลอรี่ don't matter คือแคลอรี่ไม่เกี่ยวที่แมคโครนิวเทรียนตัวนี้แหละคาร์โบไฮเดรตนะฮะอันนี้คือเวอร์ชัน2018แล้วก็ที่เป็นแก่นกลางของทั้งเวอร์ชันที่1และเวอร์ชันที่2ในปี2021ก็คือ internal cellular starvation มีกระบวนการที่แบบ starve นะเขาเรียกว่ากระบวนการเดี๋ยวพี่ดูพวกเราก่อนว่าพวกเรายังเห็นพี่อยู่หรือเปล่ายังเห็นพี่กันอยู่เนอะตึกเดี๋ยวก่อนนะพี่ต้องดูด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพี่ปุ่มพูดไปแล้วแบบมันไม่ไลฟ์แล้วพี่ไม่รู้ว่าพวกเราแบบยังอยู่กับพี่หรือเปล่าสักครู่หนึ่งนะคะโอเคยังอยู่เนอะโอเคเดี๋ยวพี่ดูคอมเมนต์ไปด้วยพี่ดูคอมเมนต์พวกเราไปด้วยนะคะว่าจะได้พวกเราจะได้โอเคสวัสดีค่ะน้องแพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชุติพัฒน์ที่ปุ่มเรียกถูกนะคะน้องรีวัสดีค่ะโอเคinternal starvation แก่นของเขาทั้งเวอร์ชันที่1และเวอร์ชันที่2เหมือนกันก็คือมี internal cellular starvation ก็คือมันอินซูลินมันเพิ่มขึ้นมีการกักเก็บไขมันเข้าไปไว้ในเนื้อเยื่อไขมันก็เลยไม่สามารถจะมี energy ในกระแสเลือดที่จะวิ่งออกไปให้เซลล์ใช้ได้นั่นคือของเขานะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงหิวจากการที่มี internal starvation มีการอดอยู่ภายในมี internal ภายในมันมีการอดไม่ได้อาหารอยู่ภายในก็เลยหิวซึ่งมันไม่ make sense เลยอ่ะไม่ make sense ที่สุดในมุมของพี่ไม่มีพี่ไม่เคยเจอ physiology หรือ pharmaco หรือไม่รู้แหละ anatomy ไม่เคยเจอเลยว่ามี internal starvation อันนี้ sorry นะถ้าใครเจอก็ช่วยส่งเปเปอร์ให้พี่ดูหน่อยนะคะ energy expenditure decrease นะคะ อันนี้แหละจากนั้นปี2021เขามีโมเดลมีเปเปอร์ฉบับที่2ซึ่งเป็นฉบับที่เควินฮอลใช้คำว่ามี modification เพื่อที่จะให้มันทนทานต่อการพิสูจน์เพราะว่าอีโมเดลที่1เนี่ยมันไม่ทนทานต่อการพิสูจน์นะเพราะก็ถูกเควินฮอลขยี้ไปรอบนึงแล้วนะเขาก็เลยโมเดลที่2เนี่ยก็เลยมีการปรับมีการไฟจูนโมเดลใหม่นะฮะเรามาดูกันว่าเขาไฟจูนโมเดลยังไงโอ้ไฟจูนเยอะเลยแหละนะไฟจูนที่1ของเขานะเห็นไหมครับเขาเปลี่ยนจากคำว่า high carbohydrate นะฮะเป็นเฉพาะแค่ high glycemic load diet เท่านั้นก็คืออาหารที่มี net เขาเรียกถ้าบอก glycemic load มันจะหมายถึง net ของคาร์โบไฮเดรตที่มีอยู่ในเนื้ออาหารนั้นน่ะนะเปลี่ยนจากคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นเฉพาะแค่ high glycemic load diet เท่านั้นที่จะมีปัญหากับความอ้วนนะถ้าเป็น low ถ้าเป็น moderate glycemic load ไม่เป็นปัญหาอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนจุดแรกนะฮะแล้วก็เริ่มมาเน้นที่ฟุกโตสละตอนนี้ฟุกโตสกำลังแบดมีแบดเรปูเทชันว่าทำให้มีอะไรนะไขมันพอกตับใช่ไหมเขาก็ใส่ฟุกโตสเข้ามาด้วยว่าเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวฟุกโตสเลยนะนะฮะฟุกโตสนี่ที่ผมก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่แล้วพี่ก็ยังไม่ได้เชื่อเลยนะว่าฟุกโตสทำให้นะ up toenergy balance อันนี้พี่ปุ๋มโซฟานะเพราะมันก็มี2ค่ายที่ยัง controversy กันอยู่ระหว่างฟุกโตสเนี่ยไม่จำเป็นต้องกินเกินหรือเปล่าถึงจะทำให้มีการสะสมของไขมันอันนี้เดี๋ยวว่ากันนะคะเดี๋ยวให้เก็บข้อมูลได้มากกว่านี้ก่อนนะอ่ะอันนี้สิ่งที่แตกต่างแล้วนะก็คือเฉพาะแค่ high GL คือ high glycemic load diet เท่านั้นคาร์โบไฮเดรตที่มีลักษณะเป็น high glycemic load เท่านั้นถึงจะมีปัญหา low กับ moderate ไม่มีนะคะที่เวอร์ชั่นเก่าขึ้นชื่อเป็นคาร์โบไฮเดรตมีปัญหาหมดนะฮะแล้วก็แอดฟรุกโตสเพิ่มเข้ามานะอันนี้คือจุดที่1ที่แตกต่างจุดที่แตกต่างจุดที่2ก็คือไม่ใช่เฉพาะอินซูลินอย่างเดียวแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาจะก่อนจะเป็นเน้นที่ตัวอินซูลินอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นอินซูลินทูกลูคาคอนเรโชนะนั้นเห็นไหม dietary protein ก็มีเอฟเฟคแล้วอันนี้มันก็เลยตลกไงเพราะว่าถ้าโปรตีนมีเอฟเฟคถ้ากินโปรตีนเยอะก็ทำให้อ้วนสิอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามันกระตุ้นอินซูลินสักขนาดนั้นแล้วทำให้อ้วนแต่ทำไมเรากินไฮโปรตีนไดเอทเพราะเชื่อว่ามันทำให้สไตล์ที่ทำให้อิ่มแล้วก็มีเทอร์มิกเอฟเฟกต์ออฟฟู้ดนะแต่ฮาวเอเวอร์น่ะไม่ว่าจะกินโปรตีนสูงยังไงแต่ก็ต้องเบสออนบนแคลอรี่บาลานซ์อยู่ดีนะฮะมีอะไรอีกบ้างเห็นไหมมีเพิ่มนอกจากอินซูลินแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มมีเจเนติกเริ่มมีพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องละนะจะพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยละนะมีอะไรอีกบ้างมีฮอร์โมนอื่นๆเห็นไหมอาร์เตอร์ฮอร์โมนอีกนะไม่ใช่เฉพาะแค่อินซูลินละมีฮอร์โมนตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกละนะมีไมโครนิวเทรียนที่ไม่พอเข้ามาเกี่ยวข้องไมโครนิวเทรียนบางตัวอันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่พอหรืออะไรแต่มีไมโครนิวเทรียนเข้ามามีไมโครไบโอมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกละไม่ใช่เฉพาะแค่อินซูลินอย่างเหมือนเก่าอีกแล้วนะคะแล้วก็มีไดเอทเทอรี่แฟตตี้แอซิดไทป์ประเภทของแฟตตี้แอซิดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมีออโตโนมิกเนอร์เวิร์สซิสเต็มมีซิมพาติกซาบาพาซิมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมีการไม่ขยับตัวหรือมีฟิสิคอลอินแทคคือพอพี่ผมอ่านพอพี่ผมดูโมเดลเนี่ยแล้วพี่ผมก็ถามตัวเองว่าแล้วมันต่างกับเอเนจีบาลานซ์โมเดลตรงไหนวะเนี่ยนะจากนั้นเขาบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยแหละนะเมื่อเรากินมันเกิดจากการที่เรากินไฮไกลซิมิกโหลดร่วมกับเจเนติกร่วมกับฮอร์โมนอย่างอื่นร่วมกับกลูคาก้อนอินซูลินทูกลูคาก้อนเรโชร่วมกับพันธุกรรมร่วมกับแฟตตี้แอซิดร่วมเยอะมากๆเลยส่งผลยังคงเหมือนเดิมคือส่งผลให้แฟตถูกเก็บเข้าไปในเนื้อเยื่อของไขมันแล้วเอาออกมาใช้ไม่ได้นะเหมือนเดิมยังคงเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงก็เลยมีผลทำให้ circulating fuel ก็คือกลูโคสกับกรดไขมันในกระแสเลือดมีน้อยลงเหมือนเดิมค่ะก็เลยหิวก็ต้องกินเพิ่มกินเพิ่มก็ขับค่ากินเพิ่มแล้วก็ทำไมจะต้องกินเป็นไฮไกลซิมิกโหลดก็ไม่รู้นะกินไฮไกลซิมิกโหลดไดเอทเข้าไปใหม่อีกนะหลังจากนั้นก็จะเป็นวงจรหมุนเวียนอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทำให้เกิดโอเบซิตี้เกิดขึ้นอันนี้คือโมเดลทีนี้เรามาดูว่ามันดูรูปดูมันซับซ้อนกว่าเดิมกว่าโมเดลที่1นะแต่สรุปนะโมเดลที่1มันดูเงียบๆแต่สังเกตดูมั้ยว่าโมเดลเนี้ยเค้ามีการพลิกแพลงเค้าเริ่มหันไปทางนี้เริ่มจากทางซ้ายไปทางขวานะแต่โมเดลเก่าเค้าอ่ะจากทางขวาไปทางซ้ายแล้วเค้าก็จับได้ว่าพอขวาไปทางซ้ายแล้วมันมีผลทำให้คนรู้สึกว่ามันประหลาดๆเค้าก็เลยกลับไปเป็นแบบเอาซ้ายไปขวาก็ได้อย่างนี้นะคะทีนี้มาดูว่าเวอร์ชั่นที่2ของปี2021ในคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลเวอร์ชันนี้เห็นไหมมันไปทางนี้มันมี มันมีความต่างจากโมเดลที่1ยังไงนะโทษทีต่างจากเวอร์ชันที่1ในปี2018ยังไงนะคะโมเดลนี้เปลี่ยนจาก high carbohydrate นะฮะไม่ว่าประเภทไหนก็แล้วแต่เป็นเฉพาะแค่ high GL diet คือ high glycemic load carbohydrate เท่านั้น and protein เห็นไหมมีโปรตีนเข้ามาด้วยซึ่งเนี้ยมันตลกมากเลยบอกถ้ากินโปรตีนสูงแล้วจะ drive นะแล้วก็ drive ไม่ใช่เฉพาะอินซูลินแล้ว drive several hormone secretion and other parameter ที่พี่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี้ย autonomic nervous system genetic นู่นนี่นั่นต่างๆนานาแล้ว lead to cause obesity นี่คือสิ่งที่เควินฮอร์นเรียกว่า ad hoc modification คือมีการ modify นะโมเดลของตัวเองค่ะสิ่งที่ต่างที่2นะที่พี่บอกมาเป็นตัวหนาแล้วก็เป็นตัวสีน้ำเงินก็คือว่าต่อไปนี้เราสามารถจะกินโลไกเซมิกโหลดคาร์โบไฮเดรตได้นะเช่นกินผลไม้ได้แล้วกินเกรนได้นะกินผักได้กินถั่วได้กินสีได้แล้วนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยกินธัญพืชไม่ได้นะกินต้องเป็นแบบโลมากมากเลยอันนี้ไม่อันนี้กินได้ละอันนี้คือความต่างจากเวอร์ชันที่1นะคะเวอร์ชันนี้ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงอีกก็คือว่าไม่ได้เอาอะดิโพไซต์เป็นเซนเตอร์แล้วก็คือไม่ได้เฉพาะไขมันอย่างเดียวแล้วที่เมื่ออินซูลินไดรฟ์แล้วผลักให้ไขมันให้กรดไขมันเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันไม่ใช่เฉพาะแค่เนื้อเยื่อไขมันแล้วแต่หมายรวมไปถึงออแกนอันอื่นด้วยเช่นตับเช่นกล้ามเนื้อเช่นตับอ่อนนะมีไขมันเข้าไปแทรกเห็นไหมครับว่าหลุดออกจากความเป็นอะดิโพไซต์เซนทริกก็คือเอาเนื้อเยื่อไขมันเป็นศูนย์กลางของความอ้วนกลายเป็นตับกลายเป็นกล้ามเนื้อกลายเป็นกรับอ่อนนะฮะแล้วก็รวมทั้งเนื้อเยื่อไขมันแล้วนั่นแสดงว่ากระจายออกไปแล้วนี่คือต่างมากๆเลยนะอันที่4เวอร์ชันนี้บอกว่าแคลอรี่แมทเทอร์นะจ๊ะแคลอรี่แมทเทอร์แล้วรอบนี้นะแต่ว่าแมทเทอร์ในลักษณะที่เป็นคอนซีเควนต์ไม่ใช่เป็นคอสหมายความว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่ากินเกินแล้วเลยทำให้อ้วนแต่เป็นเพราะว่าอ้วนก็เลยกินเกินไม่ใช่เป็นเพราะว่ากินเกินเลยอ้วนแต่เป็นเพราะว่าไขมันเอาออกมาใช้ไม่ได้เพราะมันถูกเก็บเข้าไปไว้ในเซฟแล้วออกมาใช้ไม่ได้ก็เลยกินเยอะขึ้นนะแต่ตอนนี้แคลอรี่แมทเทอร์แล้วแต่ครั้งเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยชัดเจนเลยว่าแคลอรี่โดนแมทเทอร์นะฮะอันที่ยังคงเหมือนเดิมอยู่คือยังคงมีสภาวะ internal cellular starvation เหมือนเดิมนะคะก็คือมีการเก็บเอาไขมันไปซุกไว้ในเนื้อเยื่อไขมันแล้วก็เนื้อเยื่ออื่นๆเช่นตับเช่นนู่นนี่นั่นก็เลยทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายนั้นเอาออกมาใช้งานไม่ได้พี่ปุ๋มดีบังข้อนี้ไปเรียบร้อยแล้วจากความรู้งูเปล่าๆพี่ผมนะลองไปดูในไลฟ์ที่47แล้วกันค่ะว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะที่จะเกิด internal cellular starvation ถ้ามี energy ถ้ามีอาหารเข้าไปแล้วเซลล์เอาไปใช้ไม่ได้อ่ะไม่งั้นเราไม่อยู่รอดมาถึงทุกวันนี้หรอกนะ hunger ยังคงเหมือนเดิมนะคะ hunger เกิดขึ้นมาจากความหิวเกิดขึ้นมาจากมี internal starvation นะฮะ energy ถ้ามัน3อันล่างยังคงเหมือนเดิมแต่4อันบนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนี่คือเหตุผลที่เควินฮอลพูดว่านะเขียนลงไปในเปเปอร์ฉบับปี2565ที่พี่ปุ๋มพูดที่กำลังจะพูดถึงวันนี้เขาพูดชัดเจนเลยว่า substantially different เลยนะแบบนั้นเลยนะทีนี้เรามาเปรียบเทียบโมดูลที่1กับโมดูลที่2ให้มันชัดๆอีกทางนึงนะเวอร์ชัน1กับ2ต่างกันยังไงต่างกันแบบนี้เลยอุ๊บซอรี่ให้ดูเลยชัดๆต่างกันเห็นไหมเวอร์ชัน1เฉพาะเป็นต้องคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดถ้ากินเยอะนะแต่อันนี้เฉพาะคาร์โบไฮเดรตที่มีลักษณะเป็นไฮไกลเซมิกโหลดเท่านั้นนะอันที่2ก็คือถ้าเป็นเวอร์ชัน1อะดิโพไซต์เซนทริกเอาไขมันเนื้อเยื่อไขมันเป็นศูนย์กลางแต่อันนี้เป็นนอนอะดิโพไซต์เซนทริกก็คือเป็นมัลติออร์แกนแล้วคือมีทั้งตับมีทั้งกล้ามเนื้อมีทั้งตับอ่อนนะฮะที่เนื้อเยื่อที่ไขมันมันเข้าไปเก็บกักไว้อยู่แล้วเซลล์อื่นเอาออกมาใช้งานไม่ได้ไม่ใช่เน้นเฉพาะแค่เนื้อเยื่อไขมันอีเดียวละนะฮะแคลอรี่เวอร์ชัน1แคลอรี่ดอนแมทเทอร์นะเวอร์ชันนี้แคลอรี่แมทเทอร์ละถูกมั้ยที่เหลือยังคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันโอเคให้ดูความแตกต่างระหว่าง2โมเดลชัดๆนะคะทีนี้มาถึงเปเปอร์ฉบับของเควินฮอลล์นะฮะเขาพูดอย่างนี้เลยแบบฟาดกันแบบว่าฟาดกันไม่คิดชีวิตเลยนะลองดูเขาพูดว่ายังไงนะคะ A recent perspective นะ article อันนี้ก็หมายถึง recent perspective article นะ describe the carbohydrate insulin model of obesity เนี่ยอันนี้ก็จะหมายถึงเปเปอร์ฉบับปี2564นะที่พี่ปุ๋มเล่าเป็นเวอร์ชัน2ของซิมของ carbohydrate insulin model เนี่ยที่ออกมาเพราะฉะนั้นเควินฮอลก็อ้างอิงถึงเปเปอร์ฉบับนั้นแหละคือฉบับปี64ที่เป็น carbohydrate insulin model เวอร์ชัน2เนี่ยบอกว่า asserting that นะ ที่เขากล่าวว่าโมเดลของเขาเนี่ยคือซิมโมเดลของเขาที่เป็นเวอร์ชัน2เนี่ย better reflect knowledge on the biology of weight control นะว่าเป็นโมเดลที่แบบสะท้อนนะความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับ weight control ได้ better in a way better than อะไรอะ better thanคาร์โบไฮเดรต better ไม่ใช่ better than sim เวอร์ชันหนึ่งหรอก better than energy balance model นี่ก็คือ in a way นะก็ฟาดกันแบบนี้แหละนะก็สนุกดีเวลาไปดูเราก็เป็นแบบอะไรนะอยู่บนภูใช่ไหมนั่งดูนักวิจัยเขาโต้กันนะคะ as compared with what was described as the dominant energy balance model เขาบอกว่า energy sim model เวอร์ชัน2เนี่ยมันเป็น better reflect มันเป็นโมเดลที่สะท้อนถึงความเข้าใจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาที่ว่าด้วยเรื่องเวทคอนโทรลนะเมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลที่ถูกอธิบายว่าเป็นดอมิเนนต์แบบเป็นโมเดลที่ดอมิเนนต์อยู่ณขณะนี้นะที่ชื่อว่า energy balance model นะ which fail to consider biological mechanism that promote weight ซึ่ง sim เวอร์ชัน2เมื่อปี2016เขากล่าวหาว่า energy balance model เนี่ยล้มเหลวมากเลยในการที่จะอธิบายถึงกลไกทางชีววิทยานะที่โปรโมทเวทเกนนะซึ่งพี่ก็งงว่ามันล้มเหลวไงวะเพราะพี่อ่านมันเนี่ยมันไม่ล้มเหลวเลยอะนะโอเคทีนี้ก็เริ่มฟาดแล้วนะมีเริ่มฟาดกันแล้ว unfortunately เริ่มฟาดแล้วนะเควินฮอบอกว่าแหมมันช่างโชคร้ายหรือมันช่างแบบน่าเสียใจจริงๆนะที่ the perspective นะไอ้วิธีคิดไอ้ perspective แบบซิมเวอร์ชันที่2เนี่ยนะมัน conflateand confuse โหฟาดกันแบบฟาดกันแรงมากเลยนะเขาใช้คำที่แบบโอ้โหพี่ว่าทิ่มแทงกันแต่ก็นักวิจัยเขาเป็นแบบนี้นะถึงเวลาเขาเจอกันเขาก็ฟาดกันด้วยหลักฐานนะ conflict and confuse คือว่ามันช่างผสมปนเปจับแพะชนแกะมานะแล้วก็ทำให้เกิดความสับสนถึงหลักการของ energy balance ซึ่งอันนี้เด็ดเลยนะซึ่งเป็น a law of physics นี่เควินฮอลพูดแบบนี้เลยนะ energy balance model เนี่ยมันเป็น a law of physicsThat is agnostic as to obesity mechanism. Agnostic นี่คือคำว่าเป็นเหมือนประหนึ่งเป็นพระเจ้าโอ้โหแบบพี่ปุ๋มรู้ว่าโอ้โหใช้คำแบบว่าฟาดกันแรงประมาณนี้เลยนะฮะ is agnostic as to obesity mechanism. มันเป็น law of physics มันเป็น physics law นะเว้ยแล้วมันก็ประหนึ่งกับว่าเป็นเทพเจ้าของ obesity mechanism เลยนะ e energy balance เนี่ยนะฮะWith the energy balance EBM the energy balance model นะ as a theoretical model of obesity that is firmly based on biology ซึ่งอีโมเดลเนี้ยมันมีมาแล้วมากกว่า50ปีนะมันถูกเรื่องมันก็ยังทนทานต่อการพิสูจน์อยู่อะยังก็ยังไม่มีใครล้มมันได้อะแต่พี่ผมก็ไม่รู้นะอนาคตมันจะมีคนล้มก็ได้ล้มมันได้พี่ก็ยินดีที่จะเปิดใจกว้างแล้วก็ดูแล้วก็รับมันเข้ามาพิจารณาถ้ามันล้มได้จริงแล้วมันทนทานต่อการพิสูจน์ได้จริงไฟพี่ก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะ as a theoretical model of obesity that is firmly e model energy balance model เนี่ยมันโคตรจะถูก firmly based on biology เลยนะ in doing so นะในการที่ perspective model ของซิมฉบับปี2014ได้กล่าวหาเช่นนี้เนี่ยนะคะ the author ก็คือคนที่เขียนซิมโมเดลเวอร์ชันที่2ปี64เนี่ยนะฮะ the author present a false choice ใช้คำนี้เลยนะ a false choice between the sim and the caricature of energy balance model that does not reflect modern obesity science บอกว่าจากการที่เขาเขียนอธิบาย energy balance model มันผิดเนี่ยแหละซึ่งมันไม่ได้ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นแล้วดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะ present a more accurate description of energy balance model นะถึงเวลาแล้วที่ชั้นและคณะจะอธิบายนะ accurate descriptionจะ present accurate description จะอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นว่า energy balance model มันคืออะไรนะenergy balance model where นะ keyword เลยนะ where the brain is the primary organ responsible for body weight regulation นะสมองคืออวัยวะหลักนะที่รับผิดชอบในการควบคุมน้ำหนักของร่างกายโดยการ operating mainly below our conscious awareness keyword สำคัญมากเลยนะคะ operating mainly below our conscious awareness via complex endocrine complex metabolicand complex nervous system signal to control food intake in response to the body dynamic and นี่พี่ผมชอบมากเลย to the body dynamic energy needs as well as environmental influence นะประโยคทั้งหมดตรงเนี้ยมันพี่ผมอ่าน energy regulation ของฮันรูดอล์ฟเบอร์ทาวมาแบบหลายฉบับมากเลยแล้วมันก็อินไลน์มากๆเลยก็คือสมองคืออวัยวะหลักเลยในการควบคุมการกินของมนุษย์เหมือนพี่ผมบอกแล้วการหายใจน้ำนะฮะระดับออกซิเจนในเลือดระดับกลูโคสในเลือดระดับเกลือแร่ในเลือดพวกนี้จะต้องถูกควบคุมอยู่ภายใต้ below our conscious awareness นะเพราะว่ามันคือความอยู่รอดของเรามันคือความเป็นความตายของเราอะนะเซ็กส์นะ beyond our conscious awareness หมดนะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ผมว่าถูกไปดอกละ brain is primary แต่แน่นอนมัน via complex cortex ใช่ไหมมันไม่ได้มันสมองมันเป็นองค์ประธานที่รับsignal นะฮะจาก endocrine หลายระบบมากเลยรับจากตับอ่อนนะฮะจากกล้ามเนื้อจากเนื้อเยื่อไขมันจากทางเดินอาหารนะคะเพื่ออะไรเพื่อบ่งบอก energy status ณขณะนั้นของร่างกายว่าต้องการ energy หรือว่า energy พอแล้วนะรวมกับบอก environmental influence ด้วยนะเพราะว่า hedonic eating เนี่ยนะ hedonic eating เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราตาอายตนะทั้ง5ตาได้เห็นรูปอาหารกลิ่นอาหารที่ได้กลิ่นนะฮะรสที่ได้สัมผัสหรือ imagine เราจำได้เคยกินชูครีมร้านนี้มันโหมันสุดยอดเลยว่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เรียกว่า environmental influence ที่มีผลทั้งหมดเลยเนี่ยมีผลส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้สมองแปรผลนะฮะเพื่อที่จะรักษาระดับenergy status ของร่างกายเอาไว้นะ we also describe the recent history of อันนี้ไม่ต้องพี่ไม่เล่านะเขาจะมีบ็อกซ์นึงนะลองไปโหลดเปเปอร์นี้มาอ่านนะมันจะมีบ็อกซ์นึงที่อธิบาย history ของ carbohydrate insulin model มาตั้งแต่ปีไหนไปไหนแล้วพี่ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันพวกเราไปหาเอาเองนะคะทีเนี้ยเขาบอกเลยว่าสิ่งที่เขาน่าสนใจมากเลยก็คือจาก recent history ของซิมเนี่ยนะมันแสดงให้เห็นว่า the latest ก็คือว่าไอปี2564คือ version 2เนี่ยนะที่เพิ่งตีพิมพ์ที่เขาหมายถึงเปเปอร์ฉบับเนี้ยนะฮะ most เขาบอกว่าซิมบอกว่าโอ้โห latest ฉบับที่เขาตีพิมพ์เมื่อปี2564เนี่ยนะเป็น most comprehensive formulation เลยนะโหบอกเป็นสิ่งที่เขา modification ที่แบบว่าสุดยอดที่สุดแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เควินฮอลกับคณะเนี่ยพูดไว้ในตรง abstract นะบอกว่าไอ้เวอร์ชันที่บอกว่าเป็น the most เป็น latest most comprehensive formulation เนี่ยกลับ abandon a formerly central feature that require fat accumulation in the adipose tissue to be the primary driver of positive energy balance ก็บอกว่าสิ่งที่คุณอธิบายว่ามันเป็น very comprehensive formulation ในซิมเวอร์ชันล่าสุดของคุณเมื่อเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในฉบับ2504แต่กลับกลายเป็นว่าคุณละทิ้งสิ่งที่คุณแบบโต้มาแบบตลอดเวลาเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเซ็นทรัลเฟเจอร์ของการที่ทำให้เกิดโอเบซิตี้ระบาดขึ้นทั่วโลกก็คือการมี fat accumulation อยู่ใน adipose tissue response กับคาร์โบไฮเดรตที่กินเข้าไปแล้วอินซูลินเพิ่มขึ้นตอนนี้คุณตัดทิ้งไปหมดละคุณบอกว่ามันไม่ใช่ fat acute adipose tissue ไม่ใช่เซนเตอร์อย่างเดียวแล้วจะกลายเป็นตับมีทั้งกล้ามเนื้อมีทั้งตับอ่อนมีทั้งเนื้อเยื่อไขมันคุณไม่ได้เอา fat เป็นศูนย์กลางอีกต่อไปแล้วแล้วนี่เหรอที่คุณบอกว่ามันเป็น comprehensive formulation อันนี้คือสิ่งที่ก็โตกันนะ as such นะดังนั้นในมุมมองของผมเนี่ย the new CIM เนี่ยถ้าบอกเมื่อสักครู่เนี่ยที่เวอร์ชันบอกว่าตอนนี้กินแป้งกินคาร์โบไฮเดรตเฉพาะที่เป็น highไกลซีมิกโหลดเท่านั้นที่อันตรายกับความอ้วนถ้าเป็นโลไกลซีมิกไดเอทโลไกลซีมิกโหลดคาร์โบไฮเดรตไม่เป็นไรมอดิเลตไกลซีมิกโหลดไม่เป็นไรนะกินได้ละนะบอกอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเควินฮอกับคณะก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ย the new CIM ก็คือ e-paper ฉบับปี2004เนี่ย can be considered a special case of a more comprehensive energy balance model ดูเหมือนมันก็เป็น special case ของ energy balance model แล้วเปล่าวะประมาณนั้นนะฟาดกันแรงนะ but with a narrower focus แต่ว่ามันเป็นดูแล้วมันก็เป็น energy balance model นั่นแหละนะที่คุณ modify มาเนี่ยเพียงแต่ว่าคุณ narrow focus ไปที่ diet ที่ high in glycemic load as a primary factor responsible for common obesity อันนี้ฟาดกันแรงมากเลยนะพอสุดท้ายแล้วอะก็ดูเหมือนว่าคุณก็ยอมรับ energy balance model ไม่ใช่เหรอเพราะคุณก็บอกแล้วว่า calorie matters เพียงแต่ว่าคุณ narrow โมเดลของคุณจากคาร์โบไฮเดรตประเภทอะไรก็ได้กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตเฉพาะแค่ที่เป็น high glycemic load as a primary factors responsible ดังนั้น we จะ review เฉ ฉันจะรีวิว data นะจาก variety of study นะแล้วก็ address the validity of each model เดี๋ยวฉันจะเอามาฟาดให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่คือ abstract นะคะ introduction ขอหน่อยนึงนะเพราะว่ามันสำคัญนะเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ดูนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโมเดลนะที่ดีพอแล้วฟอร์มไฮโพเทซิสที่ดีพอแล้วมันสามารถที่จะอธิบายPathogenesis of obesity ได้ดีพอเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อดีมากเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโมเดลที่ดีพอเนี่ยมันจะมีผลอะไร the result of such experiment เนี่ย can be used to refine or refute model นะ thereby leading to a better understanding of the mechanistic driver นะฮะ of common obesity คือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โมเดลที่มันเป็นทฤษฎีเนี่ยนะที่ว่าด้วยเรื่องพยาธิสภาพของความอ้วนเนี่ยนะมันจะช่วยให้เราเนี่ยจัดการความคิดนะฮะแล้วก็สังเคราะห์นะคะงานวิจัยเนี่ยนะที่มันคือพูดง่ายๆที่มันจะตอบที่มันจะทำให้เราเข้าใจความอ้วนได้ดีขึ้นแล้วจะนำไปสู่การกระบวนการหาวิธีจัดการความอ้วนได้ดีขึ้น therefore นะดังนั้น evidence based model that increase our understanding of the factor นะฮะ responsible for obesity can be used to design a more effective intervention for obesity prevention and treatment หมายความว่าถ้าโมเดลมันถูกต้องอย่าบอกว่าถูกต้องเลยถ้าโมเดลมันยัง valid อยู่นะยังไม่มีใครมาเรียกว่าล้มโมเดลนี้ได้เนี่ยถ้าโมเดลมัน valid มากพอเนี่ยนะมันดีมันมีผลมากเลยเพราะว่ามันจะมีผลในการสร้างงานวิจัยนะฮะซึ่งทดสอบโมเดลเหล่านี้นะเพื่อทำให้เราเข้าใจแฟกเตอร์ที่มีผลกับความอ้วนได้ดีมากขึ้นเพื่อจะได้ดีไซน์นะ effective interventionสำหรับ obesity ได้ดีขึ้นอันนี้พี่หมอถูกต้องตรงไปตรงมาเลยนะคำอันนี้โอ้โหอันนี้ชอบมากเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่พี่ว่าเราควรต้องตอบกันให้ได้ก็คือ two important question regarding human obesity นะคำถามสองคำถามที่สำคัญมากเลยสำหรับความอ้วนของมนุษย์เนี่ย should be addressed by a successful model เมื่อไหร่ก็ตามที่โมดเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะโมเดลที่เราจะออกแบบในการที่จะเข้าใจโอเปซี่มันจะผิดไปหมดเลยเพราะกระดุมเม็ดแรกมันผิดอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามสองคำถามที่เขาบอกว่าเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยเนี่ยนะคือคำถามแรกก็คือ what explain between person variability in adiposity in population ทำไมมีอะไรที่อธิบายได้บ้างว่าทำไมคนแต่ละคนเนี่ยถึงมีความแตกต่างของความสามารถในการเก็บไขมันเข้าไปไว้ในตัวเราจะพบว่าคนที่กินเกินเท่าๆกันไม่จำเป็นต้องอ้วนขึ้นเท่าๆกันนะคนที่ทำเรื่องนี้ไว้เยอะก็คือเจมส์เลวินที่ผมเคยเปเปอร์มาบอกแล้วเลวินทำสตาร์ดี้อันหนึ่งที่บริลเลียนมากเลยก็คือมีคนทั้งหมดที่ผมจำได้สิบแปดคนหรือ24คนที่ผมไม่แน่ใจนะแล้วให้คนเหล่านี้กินเกินวันละ1,000 แคลอรี่ติดต่อกัน8 อาทิตย์ทุกวันเลยนะโอ้มันก็ต้องฟอสฟีดดิ้งกันสุดๆเลยอะนะแล้วก็มีตัววัดตัวเขาเรียกมีเซ็นเซอร์จับนะฮะเพราะมันจะต้องอยู่ในเขาเรียกอะไรนะอยู่ในวอร์ดอะเออแล้วก็มีเซ็นเซอร์จับนะพี่คิดว่าเขาไม่ได้อยู่ในวอร์ดตลอดนะแต่ช่วงเวลาที่เขาจะวัดเนี่ยเขาจะให้เข้ามาอยู่ในวอร์ดแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่จะวัดว่ามีนีดคือนอนแอคทิวิตี้ exercise thermogenesis ถูกไหมก็คือมีการขยับตัวแบบที่ไม่ใช่เป็น exercise อ่ะคือมันเขาเรียก fidgeting คืออย่างพี่ปุ๋มกำลังพวกเราไม่เห็นพี่ปุ๋มกำลังคุยพวกเราอยู่พี่ปุ๋มก็มือไม้ออกพี่ปุ๋มเป็นคนที่เวลาพี่ปุ๋มพรีเซนต์แล้วพี่ต้องมือไม้ออกอ่ะอันนั้นน่ะมันเป็นตัวที่ทำให้คนแต่ละคนน่ะที่กินเกินเท่าๆกันน่ะคือกินเกินวันละ1,000 แคลอรี่เท่าๆกันเนี่ยน้ำหนักเพิ่มไม่เท่ากันนะในทรายของเจมส์เลวินฉบับนั้นเนี่ยนะคะบางคนน้ำหนักลดทั้งที่กินเกิน1,000 แคลอรี่เพราะว่ามันฟิตเจตติ้งอ่ะมันเยอะมากเลยแล้วเขาว่าฟิตเจตติ้งเนี่ยนะคะมีตั้งแต่100ถึง1,000 แคลอรี่เลยนะ excess หมายถึงว่า energy expenditure ที่ใช้เกินออกไปอ่ะต้องพี่เคยสรุปเปเปอร์ฉบับนี้แล้วลองกลับไปดูเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสำคัญควรจะมานั่งแอดหาดีกว่าว่าอะไรที่สามารถจะอธิบายความแตกต่างของ adiposity ที่มีความแตกต่างกันมากในคนแต่ละคนแน่นอน genetic มีส่วนแน่ๆนะฮะ fidgeting ก็คืออีตัว need นะมีส่วนแน่ๆนะแต่มันมีอื่นอีกไหมถ้ามีนะแล้วถ้าเรารู้เราจะดีไซน์ effective intervention ได้ดีมากขึ้นคำถามที่สองก็คือว่า what explain the global shifts in population prevalence of obesity over the past several decades อะไรกันแน่ที่เป็นตัวอธิบาย global shift หรือ global pandemic ของ prevalence ของการที่มันมีความอ้วนเพิ่มขึ้นจากปี2018จนกระทั่ง30ปีถัดมา2048 obesity มันเพิ่มขึ้น3เท่าอะอะไรคือตัวอธิบายซึ่งถ้าเราตอบคำถาม as a partial เขาบอกว่า as เห็นไหม as a partial answer to the first question เนี่ยสำหรับคำอธิบายคำถามแรกที่บอกว่าอะไรเป็นตัวอธิบาย variability ระหว่างคนแต่ละคนว่าใครจะเก็บไขมันสะสมได้มากน้อยกว่ากันเนี่ยเห็นไหมฮะว่า partial answer to the first question ก็คือ highly heritable to genetic difference พี่บุ๋มถึงบอกว่าในแง่ของความอ้วนเนี่ย genetic represent แหมบางฉบับบางงานวิจัย 0.7 เลยนะแต่เอา50 50ก็คือ nature 50nurture 50แล้วกันก็คือ nature 50สิ่งแวดล้อม50แล้วกันนะคะที่มีผลต่อการเก็บไขมันนะ among individual นะ regarding the second question เนี่ยแล้วกับคำถามที่2เนี่ยนะถึงแม้ว่า occupation ก็คือการ physical activity ของมนุษย์เนี่ยนะคะกับการที่เรา environment ที่เราอยู่คือเรา reduce overall physical activity เรามี lift ใช่ไหมฮะเรามีรถยนต์เรามี remote control เราไม่ต้องเดินไปทำงานพวกนี้มัน reduce overall activity อยู่แล้วก็จริงนะ change in food environment are likely the primary driver of the increased obesity prevalent in recent decades แต่เขาเนี่ยจาก paper ที่4นะมันต้องไปหา paper ที่4อ่านต่อนะพี่ผมก็ไม่ไหวแล้ว paper มัน100กว่าฉบับนะแต่คณะวิจัยฉบับเนี้ยบอกว่า change in the food environment การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่มันรุนแรงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบ drastically มากเลยเนี่ยนะ are likely เขาใช้คำว่า likely นะงานพวกนักวิจัยเขาจะไม่ฟันธงตรงๆเขาจะมี likely probably นะ are likely the primary เขาเชื่อว่านะเขาเชื่อว่ามันมีความน่าจะเป็นที่ food environment ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแหละเป็น primary driver of increased obesity ผ่านอะไรผ่าน energy intake ที่เพิ่มขึ้นผ่านการกินเกินนะ however นะคะ the specific aspect of the food environment that are most obesogenic and how they interact with the genetic of susceptible individual to cause obesity are topic that are hotly debated นะ and competing theoretical modelimplicate different mechanism เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอุ๊ยมันก็จะเป็น hot debate อยู่มากเลยว่าไอคนที่มีจำได้ไหมพี่ผมเคยเสนอเปเปอร์ของ professor Jane Warden ที่บอกว่าถ้าเอาคนที่มี obesity vulnerable นะไปอยู่ในที่ที่มี food scarcity เขาก็ไม่อ้วนอ่ะต้องกลับไปย้อนดูไลฟ์ที่เท่าไหร่พี่ผมจำไลฟ์ไม่ได้ที่บอกว่ากินหลอกสมองหรือไงเนี่ยไลฟ์อันนั้นแหละนะฮะไอ้เปเปอร์นั้นดีมากนะจะนั่นน่าเสียดายที่ professor Jane Borden ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะแบบทำเปเปอร์เจ๋งๆมาหลายฉบับมากโอเคเอาละค่ะทีนี้มาดูกันนะว่า energy balance model เนี่ยนะมันแตกต่างจากcarbohydrate insulin model ยังไงโอเคมาดูนะอันที่1พี่ปุ่มไล่ตามไปเลยนะในเมื่อ energy balance model เนี่ยบอกว่า primary driver ก็คือ food environment ที่เปลี่ยนแปลงไปนะfood environment ที่ว่านั้นคืออะไรก็คือออาหารที่มันราคาถูกหาซื้อได้ง่ายๆนะฮะ convenience energy dense keyword เลยนะมันแพ็คไปด้วย energy นะฮะมีการปรับแปรรูปนะเป็นอย่างมากนะอาหารกลุ่มนี้ high in portion size นะมีขนาดแบบให้กินเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาหารประดิษฐ์พวกนี้มันจะมีน้ำในตัวเนื้ออาหารน้อยนะมีใยอาหารน้อยเพราะฉะนั้นโปรตีนน้อยเพราะฉะนั้นมันจะอิ่มช้านะมันไม่อิ่มอ่ะพูดง่ายๆมันกินแล้วมันไม่อิ่มนะแล้วเรานึกถึงภาพเรากินเค้กเนี่ยเราใช้เวลาพี่ว่าอุควบคำเดียวนะเค้กมันละลายในปากกลืนเข้าไปหมดแล้วอ่ะนะฮะแล้วมันไฟเบอร์น้อยมากกลุ่มนั้นแหละค่ะมันเลยมีผลทำให้เรากินเกินนะพี่ผมเคยพรีเซนต์เปเปอร์อันนึงที่มันดีมากเลยที่บอกว่าในคนที่มีความสุ่มเสี่ยงที่มี genetic predisposition ต่อความอ้วนเนี่ยมันจะมี fat receptor ในทางเดินอาหารเนี่ยคือในทางเดินอาหารเรามีทั้งตัวรับรู้น้ำตาลรับรู้โปรตีนแล้วก็รับรู้ไขมันนะเราก็พบว่าเปเปอร์ฉบับนั้นบอกว่าในคนอ้วนเนี่ยนะคะในคนที่มี predisposition มีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่แบบจะอ้วนได้ง่ายมากๆเลยเนี่ยมี fat receptor ที่มัน sensitive น้อยลงอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าปกติเนี่ยเมื่อเรากินไขมันเข้าไประดับหนึ่งเนี่ย fat receptor จะส่งสัญญาณไปบอกสมองแล้วให้หยุดกินมันสมองก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราหยุดกินอ่ะอิ่มอ่ะมันจะมีพฤติกรรมหยุดเดินไปตักอาหารต่อนะฮะ เพราะเราอิ่มแล้วเราจะเกิดความรู้สึกอิ่มเอียนไม่อยากกินอีกแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนอ้วนเนี่ยนะมันจะมีแฟตรีเซปเตอร์ที่ไวช้าไวช้าหมายถึงว่ากว่ามันจะรู้ว่าแฟตพอแล้วแปลว่าต้องกินแฟตเกินไปแล้วอันนั้นเปเปอร์นั้นดีมากเลยนะโอเคทีนี้อาหารกลุ่มนี้แหละค่ะเห็นไหมเมื่อตาเห็นลิ้นได้นึกถึงจิตมันนึกประวัติถึงโอ้โหมันอร่อยว่าเคยกินแล้วอร่อยมากได้กลิ่นนะเห็นไหมคะว่าที่ส่งไปที่สมองนี่คือ food reward center เริ่มทำงานแล้วนะอย่าลืมนะอันนี้คือ hedonic eating คือในสมองเรามันมีทั้ง homeostatic eating คือกินเพราะหิวกับไม่หิวก็กินทั้งสองศูนย์นี่นะเมื่อเรากินปั๊บนะมันจะส่ง e-food reward เนี่ยมันจะเริ่มมีอิทธิพลต่อการกินด้วยนะมันไม่ใช่แค่ energy ที่พร่องอย่างเดียวแล้วนะมันจะมีอิทธิพลต่อการที่ทำให้เรา consume dense calorie นะเกินนะ increase food intake นะเพราะฉะนั้น GI ฮอร์โมนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น GI ฮอร์โมนแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่มาจากตับอ่อนนะคะอินซูลินต่างๆเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัว modulate เป็นคือฮอร์โมนพวกนี้เป็นซิกเป็นมันเป็น communicator อ่ะมันเป็นตัวสื่อสารกับสมองอ่ะเพื่อจะบอกให้รู้ status energy ของร่างกายประกอบโอ้ยพี่ไม่ได้เอาเปเปอร์พี่เก็บมาเยอะมากเลยก็คือ AMPK นะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี energy พร่องนะ energy ภายในเซลล์เราน้อยลงเนี่ยเราจะมีระดับอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟตสูงขึ้นนะอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟตไคเนสมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกให้ภายนอกรับรู้แล้วว่าenergy ในตัวมันไม่พอแล้วนะแล้วถ้าเราไปดูเปเปอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AMPK กับสมองเนี่ยจะพบเลยว่ามันส่งสัญญาณไปบอกสมองเลยว่าเฮ้ยช่วยส่งสัญญาณไปให้มีพฤติกรรมการกินได้แล้วนะเราก็จะเดินไปกินแล้วก็จะหิวเดินไปกินเกรลินเริ่มหลั่งมาก็แล้วแต่นะฮะมันจะเห็นเลยว่าเมื่อเราเจออาหารประดิษฐ์นะฮะหรืออาหารที่มี high dense calorie เนี่ยเราศูนย์ reward center เริ่มทำงานส่งสัญญาณนะอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยจะกินเข้าไปเยอะมากปกตินะฮะแล้วก็ย่อยฮอร์โมนต่างๆออกมาส่งสัญญาณไปบอกสมองนะสังเกตดูว่าเมื่อเรากินแล้วเนี่ยนะคะ circulating fuel ไม่ได้น้อยลงนะก็ต้องเพิ่มขึ้นสิเพราะว่าเมื่อกินแล้วมันดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด circulating fuel ก็ต้องเยอะขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นตับนะกล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆที่มีความต้องการพลังงานเอามันไปใช้เพื่อให้เป็น energy expenditure นะรวมทั้งไขมันเซลล์ไขมันก็จะเก็บด้วยนะแต่มันไม่ใช่เก็บแล้วไม่ให้คนอื่นใช้ไม่มันก็อย่างที่พี่ผมบอกอะมันจะต้องให้เซลล์ใช้ก่อนแล้วเมื่อเหลือแล้วนะมันถึงจะเก็บพี่ถึงบอกว่า net fat balance สำคัญกว่าแค่เราดูว่ามันมี fat เข้าไปอยู่ในเซลล์กับ fat บคือมันต้องดูทั้ง fat เข้าแล้วก็ fat mobilize ออกมาจากเซลล์อะมันไม่ได้ดูแค่แบบเก็บอย่างเดียวแล้วไม่ดู mobilize เลยไม่ได้นะฮะโอเคพวกเราเห็นไหมคะว่าสีฟ้าๆจะคือ modulation คือการเขาเรียกอะไรนะคือการไปตรวจสอบอะmodulate ไปตรวจสอบแล้วก็ส่งสัญญาณพวกเราเห็นไหมคะว่ามันจะมีเส้นประเป็น signal นะเมื่อเลปตินนะเลปตินเป็น long term ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่ใช้สำหรับlong term fat storage นะนะเพราะนั้นเลปตินจะวิ่งเมื่อมีเลปตินปล่อยออกมาจาก adipose tissue แล้วก็จะวิ่งไปบอกสมองว่าเอ้ยพอแล้วอิ่มนะฮะเซลล์ทุกเซลล์ได้พลังงาน AMPK มีระดับสูงขึ้นวิ่งไปบอกเซลล์ว่าอิ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นในมุมของพี่ปุ๋มมาโมเดลนี้มัน make sense มากกว่าที่จะบอกว่ากินเข้าไปแล้วแฟตเก็บไปก่อนเลยอย่างอื่นยังไม่ต้องใช้นะมันไม่ make sense ในมุมของพี่นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือโมเดลของ energy balance นะทีนี้ถ้าเราดูความต่างเห็นไหมฮะว่าอีนี่มันบอกอี energy balance โมเดลมันบอกว่า over eating นะทำให้มี circulate ของกลูโคสกับfatty acid ในกระแสเลือดสูงเมื่อเซลล์ใช้ไม่หมดมันก็เอาไปเก็บไว้เพราะฉะนั้นแฟตคือเนื้อเยื่อที่ป้องกันร่างกายจากการที่จะมี energy ล้นอยู่ในกระแสเลือดแฟตจะคือเนื้อเยื่อที่ absorb นะ absorb เพราะฉะนั้นคนอ้วนอย่างพี่ปุ๋มเคยอ้วนเกือบ100กิโลเนี่ยแล้วพี่ไม่เป็นเบาหวานพี่แบบไขมันเลยปิดโปรไฟล์พี่ดีทุกอย่างเลยอะก็เป็นเพราะว่าพี่มี personal fat threshold สูงมากๆเลยพี่ถึงอ้วนอุบาทน่าเกลียดแบบนั้นนะแต่ว่ามัน protect พี่จากการที่จะมี circulating metabolic fuel สูงอยู่ในกระแสเลือดแล้วเกิดอันตรายกับเซลล์นะนั่นคือคุณอุปการของเนื้อเยื่อไขมันนะเพราะฉะนั้นอันนี้โมเดลเนี้ยนะแต่ในขณะที่โมเดลที่2มันย้อนกลับบอกว่ากินแป้งกินคาร์โบไฮเดรตนะฮะแล้ว อินซูลินออกมาอินซูลินตัวเดียวเลยอย่างอื่นไม่สำคัญเลยอินซูลินตัวเดียวออกมาแล้วก็ทำให้สำหรับพี่มันไม่เมคเซนส์แค่พี่ผมเดี๋ยวดูสตาร์ดี้ไม่ใช่แค่พี่ผมรู้สึกไม่เมคเซนส์อย่างเดียวงั้นถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะเอนจีบาลานซ์โมเดลบอกว่าสมองคือเซนเตอร์หลักในการควบคุมน้ำหนักผ่านการประมวลข้อมูลทั้งจากสัญญาณภายนอกและสัญญาณภายในนะฮะเพื่อควบคุมการกินแบบ below conscious awareness พี่ถึงบอกว่าเราไม่เคยเชื่อเลยว่าเรามักจะคิดว่าเราควบคุมการกินได้แล้วพี่ผมก็จะบอกเลยว่าเราควบคุมการกินไม่ได้เออยกเว้นคนที่ไม่ได้ predisposition กับความอ้วนนะเขาก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นจะยากเลยกินเขามีทำไมอ่ะทำไมก็เธออ้วนเพราะเธอเป็นคนที่เธอไม่จัดการเขาไม่ได้มันเหมือนกับพี่ผมไปพูดกับคนที่เขาไม่เคยเป็นสิวอะแล้วคนที่ไม่เคยเป็นสิวเขาจะไม่เข้าใจคนหน้ามันแล้วเป็นสิวเต็มหน้าว่ารู้สึกยังไงอะแล้วเขาก็จะบอกก็เธอไม่ล้างหน้าคือเมื่อไหร่เหมือนพี่ปุ๋มมาเป็นคนที่หูไม่เพี้ยนนะพี่ปุ๋มเรียนร้องเพลงมาพี่ปุ๋มเรียน voice study มา5ปีอย่างเงี้ยพี่ร้องเพลงเป็นตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบพี่ก็ร้องเพลงได้แล้วอะพี่ไม่เคยหูเพี้ยนเลยแต่คนที่เขาหูเพี้ยนอะพี่ก็ไม่เก็ตว่าทำไมเขาหูเพี้ยนวะแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยเป็นคนอ้วนอะแล้วเราก็ไปจัดคนอ้วนอะไม่ได้เลยนะเพราะว่าเจเนติกมันมีผลต่อพฤติกรรมของคนอ้วนแตกต่างจากคนผอมมากนะคนอ้วนมันจะเทมติ้งต่ออาหารสุดๆเลยเห็นอาหารเห็นคุกกี้ที่วางอยู่ในถาดเนี่ยคนผอมเขากินเขาชิมอันเดียวเขาก็พอแล้วแต่คนอ้วนกินทั้งถาดยังไม่อิ่มเลยอะแบบนั้นนะฮะโอเคแต่ในขณะที่คาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลเวอร์ชันที่หนึ่งบอกว่าฮอร์โมนอินซูลินจะตับอ่อนเป็นผู้ควบคุมน้ำหนักผ่านการตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตทำให้เกิดการกักเก็บไขมันเข้าไปไว้ในเซลล์แล้วเกิดอินเทอร์เนลสตาร์เวชันอันนั้นคือเวอร์ชันที่หนึ่งแคลอรี่โดนแมทเทอร์เลยนะฮะแต่ฮอร์โมนต่างๆที่แมทเทอร์คาร์โบไฮเดรตต่างๆที่เป็นแมคโครนิวเทรียนที่สำคัญเวอร์ชันที่สองเปลี่ยนใหม่มากเปลี่ยนแบบที่พี่ปุ๋มว่าเล่าเปลี่ยนมากๆเลยกลายเป็นฮอร์โมนหลายตัวแล้วไม่ใช่ตัวเดียวปัจจัยอื่นรวมด้วยนะที่ควบคุมน้ำหนักผ่านการตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เป็น high GL เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้กินโลเขาเรียกอะไรนะกินโลไกลซิบิกโหลดคาร์โบไฮเดรตได้แล้วนะกินธัญพืชได้แล้วนะกินฟรุตได้แล้วกินน้ำตาลกินผลไม้ได้แล้วนะแต่ยังคงบอกว่ามี internal starvation เหมือนเดิมอยู่นะฮะแต่ในขณะที่ energy balance บอกว่า calorie matter but macronutrient don't matter นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในโรเดนในสัตว์ทดลองนะ fat matter มากกว่า carbohydrate ในเรื่องทำให้อ้วนนะแต่ว่าโซฟานะพี่ผมว่ามันก็ controversial นะเอาเป็นว่า macronutrient นะฮะไม่ได้สำคัญมากไปกว่า calorie นะคะในขณะที่ฝั่งเนี้ยในฝั่งขนาดฝั่งนี้บอกว่าแคลอรี่แมทเทอร์เฉพาะนะแคลอรี่แมทเทอร์แต่ว่ามันเป็นแคลอรี่แมทเทอร์แต่ว่าไม่ได้เป็นคอสแต่เป็นคอนซีเควนต์โอ้ปวดหัวนะคุณนะฮะอันนี้เหมือนคิดตรงกันอันนี้อันหนึ่งก็คือคุณภาพอาหารสำคัญด้วยกันทั้งคู่นะฮะพฤติกรรมการกินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากแล้วมันไปเร้าฮีโดนิกอีทติ้งนะฮะมากกว่าแค่ high glycemic load คาร์บนะที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของ obesity pandemic นะผ่าน complex integration ระหว่างสมองกับอวัยวะส่วนประกอบที่ทำงานร่วมกันแล้วส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการกินที่เพิ่มขึ้น energy intake ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ฝั่งนี้บอกว่านะเฉพาะ high GL คาร์บเท่านั้นเฉพาะ high glycemic load คาร์บเท่านั้นแล้วก็ฮอร์โมนหลายๆตัวไม่ใช่จะอินซูลินตัวเดียวนะเป็นตัวการสำคัญที่ขับเคลื่อน obesity สมองมารับผิดชอบตอนท้ายสมองเป็นคอนซีเควนต์ไม่ใช่เป็นตัวควบคุมหลักอันนั้นก็คือความแตกต่างกันระหว่าง2โมเดลพี่บอกมาให้ดูนะพี่จะบอกให้น้องๆทุกคนเลยนะครับถ้าสนใจเรื่องนี้นะถ้าอยากจะแบบเข้าใจเรื่อง energy metabolism ได้ดีนะไปหาเปเปอร์ของ Hans Professor Hans Rudolf Bertel ฉบับไหนก็ได้ที่พี่ผมมาเก็บทุกฉบับใครอยากจะได้ก็อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะฮะเปเปอร์ฉบับนี้บอกว่า interaction between cognitive and metabolic brain มี interaction ระหว่าง hedonic eating hedonic brain กับ กับอะไรนะ homeostatic brain อย่างไรนะอุ้ยแต่ละขอโทษทีไม่เอาวันนี้ไม่เอานะพี่จะให้ดูนี่คือ pathway ของสมองSee how complex it is อ่ะทำไมมันต้อง complex นะสมองมันจะไม่ยอมให้การควบคุมอาหารอยู่ภายใต้อะไรที่มัน simple ง่ายๆหรอกนะนี่คือเหตุผลที่ obesity มันเลยกลายเป็นแบบมันเลยกลายเป็น complex question ของพวกเราอ่ะเพราะว่ามันถูกไวริงด้วยเซลล์ประสาทเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลามียาลดน้ำหนักตัวใดตัวหนึ่งที่ออกฤทธิ์ที่สมองจุดใดจุดหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะมี compensation อันนั้นยาลดน้ำหนักตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันจะเกิดการดื้อแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะการกินเป็นความอยู่รอดของเรา การกินเป็นความอยู่รอดของเรามันจะไม่ยอมให้เราหลุดออกจากคุกไปง่ายๆหรอกนะฮะนี่คือพวกเราเห็นไหมฮะว่าตาได้กลิ่นเนี่ยฮิปโปแคมปัสนะอิโมชันอลนะพวกกลุ่มที่เป็นตาได้กลิ่นนะออกซ์แอนด์ออลแฟคทอรี่พวกจมูกได้กลิ่นพวกนี้อะมิกดาลานะอารมณ์การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกินหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคิดว่ามันมาจากฮอร์โมนตัวเดียวได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่นะถ้าอยากเข้าใจ energy balance model นะคะและการทำงานของนักวิจัยสาขาพี่แนะนำสุดชีวิตเจ็ดใจเลยให้อ่าน the hungry brain นะของสเตฟานนะพี่ว่าอ่านง่ายนะแล้วก็เขาก็เขียนให้คนแบบ lay person อย่างเราอ่านนะพี่ผมเขาเป็นคนเปิดโลกกับทัศน์พี่เกี่ยวกับเรื่องโชคดีมันจริงๆพี่ผมซื้อหนังสือเข้ามาตั้งแต่ปีโอ้ยซื้อมานานมากเลยแต่ไม่ได้อ่านเพราะว่าฉันไม่อยากอ่านฉันไม่อยากรับรู้ความจริงฉันไม่อยากเจอความจริงระหว่างนั้นกำลังบ้าคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลอยู่นะแล้วก็วันก็ตัดสินใจอ่ะโอ้ยแบบสุดชีวิตจิตใจเลยนะลองไปหาแล้วก็หรือไม่ก็ลองเซิร์ช YouTube นะแล้วพิมพ์คำว่าสเตฟานไกเน่นะฮะใน YouTube Channel เดี๋ยวมันจะขึ้นเลคเชอร์เขาแล้วลองไปนั่งฟังดูนะพี่ผมว่าจะทำให้เราเข้าใจได้ดีมากขึ้นเอาล่ะทีนี้มาถึงเอาสตัดดี้มาฟาดกันนะสตัดดี้มันจะมี3ถุงถุงที่1คือ Animal Study ถุงที่2คือ Epidemiological Study ถุงที่3คือ Human Study เดี๋ยวเขาจะทั้ง3ถุงเลยนะ Animal Study มันมีข้อดีตรงไหน Animal Study เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่มันมีประโยชน์มันมีคุณค่ามากในการ Test Hypothesis ถ้าเราต้องการจะ Test ว่าโมเดลของเราเนี่ยมัน Valid ไหมเนี่ยเวลาเราใช้ Rodent ใช้หนูใช้สัตว์ทดลองเนี่ยมันดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีสัตว์ทดลองเนี่ยมันไม่มีสมองส่วนที่จะอุ๊ยไม่เอาวันนี้ไม่อยากกินไม่กินดีกว่าวันนี้โกรธแฟนไม่กินดีกว่ามันไม่มีตรงนั้นมันเป็นสัตว์ทดลองการกินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันจะตัดตัวแปรกวนได้ดีมากนะฮะแล้วเราสามารถจะควบคุมการกินมันได้อย่างแน่นหนามากๆเลย long term rigorous control เราสามารถเพราะว่าเอามันใส่ไว้ในกรงให้อาหารมันกินเป็นเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะพิสูจน์มันจะทดสอบ hypothesis ที่เราอยากจะรู้ได้ดีมากอันนั้นคือข้อดีของมันเนี่ย independent มันเป็นอิสระจาก potential ตัวแปรกวนอันนี้คือข้อดีของมันนะฮะทำยาวๆได้ต้นทุนต่ำทุนวิจัยมันต่ำเพราะว่ามันทำในสัตว์ทดลองถูกป่ะมันเลยทำในห้องทดลองที่ควบคุมแน่นหนาได้ดีมากๆเลยนะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันทำในสัตว์ทดลองก็บอกว่าทำในสัตว์ทดลองมันคงใช้กับมนุษย์ไม่ได้นะแต่เราพบว่าโรเดนนะเมตาบอลิซึมของโรเดนเนี่ยในแง่ของการใช้โมเดลของไม่ว่าจะเป็นทดสอบไม่ว่าจะเป็นทดสอบซิมโมเดลหรือว่า energy balance model เนี่ยมันมีความใกล้เคียงความกับมนุษย์มากต้องไปอ่านสเตฟานโตใครวะโตแกรี่ทัฟโอ้โหเปเปอร์ที่เขาหยิบมาโตกับแกรี่ทัฟเนี่ยนะพี่บอกได้เลยว่าแบบสุดยอดที่สุดแล้วตั้งแต่พี่เจอมาในการโตซิมโมเดลเนี่ยนะโดยเฉพาะในเรื่องสัตว์ทดลองนะข้อดีถัดไปก็คือมัน respond to different rodents เขาสามารถจะเอาสเตรนของหนูหลายพันมาทดลองนะตาม variable macro นิวเทรียนของเขาได้ว่าเป็นยังไงก็แล้วแต่คือพูดง่ายๆว่ามันควบคุมได้ดีอ่ะเพราะมันเป็นสัตว์ทดลองนะมันก็เลยควบคุมได้ดีมากๆนะคะปรากฏว่าในสัตว์ทดลองนะในสัตว์ทดลองนะคะ paper มันเยอะมากเลยนะพี่ปุ๋มก็เอาคีย์มาให้เราดูแล้วกัน rodent study underscore นะ the importance of dietary factor other than carbohydrate per se in pathological มันใน rodent study นะคะมันไม่ได้มีอันไหนที่บอกว่าคาร์โบไฮเดรต per se เนี่ยมีความสำคัญต่อ pathogenesis of obesity เลยนะคะ and directly refutes the notion that dietary carbohydrates is the main driver of body fat accumulation as proposed by SIMนะอันนี้คือถ้าจะดูพี่ผมอะเอาสตัดดี้มานะสตัดดี้มันก็จะมีตามเนี้ยเบอร์10อะไรเงี้ยก็ต้องไปหาอ่านนะแต่ว่าเอาที่แบบที่พี่ผมไฮไลท์แล้วกันว่า conversely นะ rodent study เนี่ย show the role of dietary carbohydrate in determining body weight เนี่ยนะคะ as postulate บอกว่ากลายเป็นว่า dietary carbohydrate ในสัตว์ทดลองเนี่ยให้ผลตรงกันข้ามกับที่ซิมโมเดลทำนายแปลว่ายิ่งกินคาร์โบไฮเดรตสูงในสัตว์ทดลองในหนูทดลองเนี่ยกลับลดน้ำหนักได้นะคะเพราะว่ามันเป็นชาวอ่ะเขาเรียกว่าชาวไดเอทที่เป็นสแตนดาร์ดโรเดนต์ไดเอทเนี่ยมันไฮอินคาร์โบไฮเดรตมากๆเลยแล้วทิปิคอลของมันเนี่ยจะเป็น 70% คาร์โบไฮเดรต 10% แฟตกับ 20% โปรตีน by energy นะซึ่งก็ไม่ได้อินดิวซ์โอเบซิตี้เลยนะคะแล้วไม่ว่าเขาจะชิป แมคโครนิวทรีเอนท์นะคะดิสทริบิวชันให้โลให้คาร์โบไฮเดรตโลขนาดไหนก็แล้วแต่แล้วให้ไฮแฟตให้ไฮแฟตมากขึ้นเพื่อหวังว่าจะลดน้ำหนักได้เนี่ยมันกลับปรากฏว่าเมื่อไฮเออร์แฟตขึ้นเนี่ยกลับปรากฏว่าทำให้บอดี้แฟตเพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นมันตรงกันข้ามกับที่ซิมโมเดลบอกหมดเลยนะคะโอเคพี่อยากจะให้ไปพี่ผมก็มีเวลาไม่จำกัดนะพี่มันก็ไม่สามารถจะลงลึกทุกอันได้นะก็ไปหาเปเปอร์ฉบับเต็มแล้วก็สนใจเปเปอร์ฉบับไหนนะก็ไปดูเบอร์10อ่ะก๊อปปี้อันที่10ไปโพไปวางใน Google เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมากดเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะมีให้เราดาวน์โหลดเปเปอร์ฉบับเต็มนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราก็จะมีวิธีหาเปเปอร์เอาเปเปอร์ฉบับเต็มมาได้ง่ายๆแหละอยากจะรู้วิธีก็อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวพี่ผมบอกให้นะโอเคทีนี้เอาละค่ะตึกๆนะถัดไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย as such เอาตึ๊ดๆเอาตรงนี้เลยนะ as such นะ this argument underscore the importance เห็นไหมเหมือนกันเลยก็คือทั้งหมดใน animal study เนี่ยที่เควินฮอลเอาเปเปอร์มาฟาดเนี่ยนะมันตรงกันข้ามกับที่ซิมโมเดลบอกหมดเลยในสัตว์ทดลองอันนี้ในสัตว์ทดลองนะคะจะบอกอุ้ยสัตว์ทดลองมันทดแทนไม่ได้มันใช้ไม่ได้เรามาดู human genetic study นะ human genetic study เนี่ยเนื่องจาก energy balance model เนี่ยบอกแล้วว่าสมองคือ primary organ ที่ responsible for obesity นะและเราก็รู้นะในสาขา genetic เนี่ยเราก็รู้ดีว่า obesity เนี่ยมัน highly heritable คือมันมีความไหวเขาเรียกอะไรนะไหวเอ็นกับความอ้วนมากเลยพันธุกรรมเนี่ยมันมีพันธุกรรมเกี่ยวข้องมากๆเลยนะดังนั้นนะถ้า the relative expression of common obesity gene นะ in different organ เนี่ย จะ provide evidence regarding เพราะฉะนั้นถ้ามันมี gene variant ถ้ามันมี mutation ของ gene เกิดขึ้นที่อวัยวะไหนนะยกตัวอย่างเช่นถ้าในเมื่อ energy balance model บอกว่าสมองคืออวัยวะหลักที่รับผิดชอบว่าเราจัดการในเรื่องความอ้วนของเราเนี่ยนะฮะดังนั้นถ้ามันจะถูกเทสเนี่ยนะมันแปลว่ามันควรจะต้องมี genetic mutation ที่เกิดขึ้นที่สมองมากกว่าที่อื่นอันนี้คือเขาก็ท้าทายแบบนี้นะเรามาดูว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมนะคะผลลัพธ์ก็คือ other than rare คือเราเจอเลปตินเราเจอว่ามี variant ของยีนที่อดิโพสทิชชู่อยู่เนี่ยนะมันเป็น rare mutation มากโปรเฟสเซอร์ซาดัตฟารูกับสตีเฟนโอราฮิลีทำเรื่องนี้เยอะก็คือทำคนที่มีเลปตินเดฟิเชนซีจากการที่มันมีจีนบกพร่องนะมันมีจีนที่บกพร่องที่เลปที่เลปตินจีนที่อดิโพสทิชชู่ซึ่งทั้งโลกเนี่ยเจออยู่40ครอบครัวมั้งทั้งโลกนะเพราะนั้นมันเป็น rare mutation นอกจาก e rare mutation อันนี้ที่เกิดขึ้นที่เลปตินจีนแล้วเนี่ยนะคะที่ result in obesity เฉพาะในหมู่40ครอบครัวทั้งโลกเนี่ยนะคะ due to inability of the brain to sense เพราะว่าสมองไม่สามารถจะ sense ปริมาณของ fat ได้เนื่องจากleptin gene มันบกพร่องไปมัน deficiency นะครับ no genetic disorder ไม่นอกจาก rare mutation ที่เจออยู่40ครอบครัวที่มันเกิด mutation ที่ adipose tissue แล้วเนี่ยนะคะ no genetic disorder primarily affecting adipocyte หรือ enhance ตับอ่อนหรือไม่มี genetic mutation ที่ตับอ่อนนะฮะแล้วมีผลทำให้ enhance insulin action เนี่ยไม่เคยพบ genetic no genetic disorder primarily affecting adipocytes หรือ enhance insulin action has been reproducibly report to cause obesity เลยอันนี้คือสตัดดี้มีตึมนะฮะ every known monogenic disorder นะ that cause human obesity involve a gene intimately involved in the control of energy intake by the hypothalamus เกือบหมดเลยนะเกิดที่สมองหมดเลยนะพี่ปุ๋มเอาอันนี้มาให้ดูของซาดัฟนะคะอันต่อไปอัน unbiased genome wide association paper ฉบับที่82ถึง84นะคะ and gene expression study เนี่ย have determined นะได้แสดงให้เห็นว่า variation นะการเปลี่ยนแปลงที่มีผลทำให้มีการเพิ่มขึ้นของการเก็บสะสมไขมันเนี่ยนะคะในระหว่างคนแต่ละคนเนี่ยprimarily due to difference in gene that are most highly expressed in the brain หมดเลยมันก็ตรงไปตรงมานะอันนี้คือเปเปอร์ที่ดีมากที่พี่ผมได้มาจากพี่ฟังเลคเชอร์ของซาดัฟฟารูกนะฮะพวกเราจะเห็นเลยว่าจีนที่เกี่ยวข้องกับ BMI จีนที่เกี่ยวข้องกับ obesity จีนที่เกี่ยวข้องกับเอวที่ขยายมันอีที่เห็นเนี่ยนะเป็นชื่อจีนหมดเนี่ยพวกเราเห็นมั้ยฮะสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีเนี่ยสีฟ้าเนี่ยจังชันตรงเนี้ยที่เรียกว่าเมลานโคฟอร์รีเซปเตอร์เนี่ยแหละค่ะอยู่ที่ไฮโปทาลามัส แปลว่าจุดที่ศูนย์รวมเซ็นเตอร์ความเบิกบานของความอ้วนเลยเนี่ยอยู่ที่สมองส่วนที่เป็นเมลานโคตินตรงพาธเวย์อยู่ที่ไฮโปทาลามัสหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็อินเวย์นะมันก็ส่งเสริม energy balance model ที่ถือว่าสมองคือ primary organ ที่ควบคุม weight regulation นะฮะเพราะฉะนั้นนะคะต่อไป epidemiological study นะก็คือเป็นการไม่ว่าจะเป็นการสำรวจนะโดยการให้ทำแบบสอบถามทางด้านอาหารนู่นนี่นั่นต่างๆนานาก็แล้วแต่พี่ไปเร็วๆเลยนะตึกเนี่ยนะเขาบอกว่าเราเข้าสู่ obesity epidemic เนี่ยมันเกิดจากมีความเกี่ยวข้องกับการ shift toward industrialized western diet ก็คือกินอาหารที่เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นนะก็คือ refined grain processed oil processed carbprocessed แป้งต่างๆนะฮะ sweet sugar sweetened beverage พวกนั้นต่างๆนะคะdiet quality reduce นะฮะคุณภาพอาหารแย่ลงไปมากเลยนะคะแล้วก็ไม่เอาอันนี้พี่ผมว่าเดี๋ยวดูกันนี่ไง evidence ที่เป็น epidemiological study เนี่ยค่ะ to suggest ว่า carbohydrate intake ได้คือมันไม่มี study ที่บอกว่าประเทศต่างๆที่มันกินคาร์โบไฮเดรตต่างกันนะทำไมมันถึงมีระบาดของคือเอางี้จีนสมัยจีนกับอะไรวะคนญี่ปุ่นนะกินข้าวคนเอเชียกินข้าวเยอะใช่ไหมเราก็มีอ้วนนะเออ high เรา high คาร์โบไฮเดรตคอนซัมชันก็แล้วแต่คือมันไม่มีงานวิจัยที่จะมาอธิบายให้เรารู้ได้ว่าคาร์โบไฮเดรตอินเทคเนี่ยมันสามารถจะอธิบาย between country different in body weight ได้มันไม่มีหลักฐานอันนั้น and recent trend do not support the diet ว่ามันไม่ซัพพอร์ตเลยว่า dietary carbohydrate เป็น the main driver of US obesity epidemic นะฮะอันนี้เอามาดูอันที่เป็นอันนี้ดีกว่านะฮะตึ๊ดการที่จะลดน้ำหนักได้ดี diet adherence สำคัญมากเลยคือการที่เราจะต้องอยู่กับ diet นั้นไปได้ตลอดชีวิตอ่ะเราจะต้องชอบมันตรงจริตเราตรงกับไลฟ์สไตล์เราทำให้เราอยู่กับมันอย่างพี่ปุ๋มเจอแล้วว่าพี่ปุ๋มถูกจริตมากกับ volume นะกินตื่นเช้ามากินซุปผักเยอะๆนะแล้วก็เนี่ยพี่ถึงได้แบบชอบไงพี่ถึงได้ชอบอีโบนบอร์ดของพี่ไงก็คือเช้ามาเด็กปุ้ยก็เอาผักสารพัดใส่ลงไปใช่ไหมใส่ไก่ลงไปใส่กุ้งลงไปหน่อยเนี่ยแล้วพี่ก็โหลดมันก่อนที่พี่จะกินมื้อหลักเพราะว่าบาร์บาร่าโรสตัดดี้ของบาร์บาร่าโรบอกแล้วว่าถ้าเรากินพรีโหลดด้วยสลัดผักนะฮะหรือซุปผักพวกนี้มันจะลดการกินมื้อหลักลงไป200-300แคลอรี่นะฮะเพราะนั้นไดเอทเอทีเรนสำคัญมากนะคะสตัดดี้ที่121อันนี้ดีมากเป็นอินเพเชียนสตัดดี้นะคะที่ได้ผลตรงกันข้ามกับที่ซิมทำนายไว้เลยว่าซิมทำนายไว้ว่าถ้าเรากินไฮดีเอลไดเอทถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตที่มีไฮไกลซีมิกโหลดแล้วก็มันจะ lead to insulin secretion ที่เพิ่มขึ้นถูกไหมเกิดจะต้องมี fat accumulation แล้วก็ทำให้เราหิวนะฮะเพราะว่าเรามี starvation อยู่ภายในแล้วก็นุ่นแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราจะกินเกินนะแต่ปรากฏว่า study เนี้ยซึ่งเป็น study ของ Hall นะฮะชื่อ effect of a plant based อันนี้พี่ผมทำไลฟ์ไปแล้วด้วยอุ้ยนานแล้วทำไลฟ์ไปตั้งแต่เปเปอร์ฉบับนี้ทำตั้งแต่ต้นๆปี2ตั้งแต่เปเปอร์ออกมาเลยอ่ะชื่อ effect of a plant based low fat diet นะคะ versus an animal based ketogenic diet on app ลิฟต์ปรากฏว่ามันตรงกันข้ามกับที่ซิมทำนายหมดเลยนะก็คือปรากฏว่าคนที่กินplant based นะคะ high carb low fat เนี่ยกลับกลายเป็นว่ากินน้อยลงกว่ากินอาหารน้อยลงกว่าคนที่กิน animal based ketogenic diet ถึง700แคลอรี่ต่อวันนะฮะแล้วก็ลดไขมันได้มากกว่าคือคนที่กิน high carbohydrate กลับกลายเป็นว่าลดไขมันได้มากกว่าเมื่อเทียบเพราะว่าเปเปอร์นี้มันเป็น crossover ก็คือไอ้คนเดียวกันเนี่ยกิน diet 2 อย่างเลยแต่จะมี watching period อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามกับที่ซิมทำนายพี่ผมบอกแล้วว่าถ้ามันไม่ทนทานต่อการทดสอบนะฮะมันก็ต้องถามตัวเองว่าเอ้ยมันจะ modify ไปถึงขนาดไหนนะฮะนั้นแต่พอเปเปอร์นี้ออกมานะคะคนที่เป็น advocate ของซิมเนี่ยนะก็เดวิดลัดวิกคนสำคัญเลยกลับบอกว่าเปเปอร์ฉบับเนี้ยเป็น pitfall ของ extrapolating chronic macronutrient effect นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าที่ผลมันออกมาอย่างเงี้ยเพราะว่ายังศึกษาน้อยไปเวลาในการศึกษาน้อยไปในพี่ผมจำไม่ได้ว่ากี่วีคนะ4วีคมั้งนะเขาบอกว่าน้อยไปแต่เปเปอร์ฉบับนี้มันเป็น inpatient มันคือเข้าไปอยู่ในเมตาบอลิกวอร์ดเลยนะเปเปอร์ฉบับเปเปอร์พวกที่เข้าไปอยู่ในเมตาบอลิกวอร์ดมีคน เอาคนมา20 30คนเนี่ยมูลค่ามันเป็นล้าน US ดอลลาร์เลยนะแล้วมัน highly control ขนาดนั้นเนี่ยนะแต่เนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่า ad hoc modification เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่สามารถจะมันอธิบายตรงกันข้ามเราก็จะมีคำอ้างว่ามันทำน้อยไปทำสั้นไปถ้าศึกษายาวกว่านี้แล้วพอศึกษายาวกว่านี้อันนี้คือเปเปอร์ฉบับนั้นนะคะซึ่งตรงกันข้ามเลยพี่ผมผ่านไปเลยนะพี่ผมอธิบายให้ฟังแล้วนะอุ๊ยอันนี้พี่ผมนะเอามาดูเลยดีกว่านะเปเปอร์เรฟเฟอเรนซ์ที่116นะเดี๋ยวอ่านก่อนเรฟเฟอเรนซ์116บอกว่าไงเรฟเฟอเรนซ์116บอกว่าแป๊บนึงนะอันนี้ทำในคนละทำในคนละเป็นถุงที่3แล้วทำในคนนะแป๊บนึงนะพี่ผมเลคเชอร์ไว้เปเปอร์นี้เป็นเปเปอร์สตัดดี้ที่116นะเปเปอร์116บอกว่าปึ๊บๆๆแป๊บนึง116เปเปอร์116เนี่ยเป็นเมตาอนาลิซิสเลยนะเป็นเมตาอนาลิซิสของ randomized control trial 53 trial นะเป็น randomized control trial 53 trial ที่มากกว่า1ปีนะ evaluate ผล effect ของ low fat นะเทียบกับ high fat ในการลดน้ำหนักแล้วพบว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยเมื่อมัน match calorie กับ match protein ไม่ว่าจะเป็น high carb low carb ลดน้ำหนักได้เท่าๆกัน subject to calorie เท่ากันลดคือ energy deficit เท่าๆกันเปอร์เซ็นต์โปรตีนเท่าๆกันนะฮะลดน้ำหนักได้เท่ากันอันนี้ randomized control trial ที่53 trial นะก็ปรากฏว่าพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเปเปอร์ฉบับนี้หรือเปล่าที่ก็มีวิวาทะกันอีกก็คือไม่แน่ใจว่าฉบับนี้หรือเปล่านะก็คือลัดวิกเขาเอา data ไป reanalyze อีกรอบนึงแล้วเขาก็แบบ modify data แล้วก็โหยฟาดกันมันมากมาฟาดกันแบบสุดๆเลยอะว่ามันไม่ professional ในการเลือก dataเอาไปใช้อะไรประมาณนี้แหละประมาณนี้นะฮะอ่ะเปเปอร์ฉบับถัดไปนะฮะที่จะเป็นตัวบอกเลยว่ามันไม่สอดมันสิมันไม่ทนทานต่อนะคะก็คือเปเปอร์ฉบับที่117นะเป็นเมตาอนาลิซิสเมื่อกี้53 trial ถูกไหมอันนี้เนี่ยเป็นเมตาอนาลิซิส randomized control trial ทั้งหมด121 trial นะฮะแล้วก็พบว่า no significance ใน mean weight loss นะคะอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดจะคือ study ที่พี่ไม่แน่ใจว่าคือสตัดดี้ที่พี่ปุ๋มสรุปเปล่าที่บอกว่าไดเอทประเภทไหนมันก็ใช้ได้ใช่แล้ว14 popular เห็นไหมที่บอกไดเอทประเภทไหนที่พี่เพิ่งมาเอารีโพสต์มาเร็วๆเนี้ยคือไดเอทประเภทไหนก็ลดน้ำหนักได้เหมือนกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็น compare low fat low carb moderate carb หรืออะไรก็ตามเนี่ยขออย่างเดียวขอให้ control calorie และโปรตีนนะไม่ว่าจะ vary carb กับไขมันขนาดไหนลดน้ำหนักได้เท่าๆกันนะคะอันนี้เป็นเมตาอนาลิซิสที่121 trial ซิมก็ไม่ทนทานต่อการทดสอบจากสตัดดี้นี้นะสตัดดี้ถัดไป121นะฮะ121เป็นสตัดดี้ที่พี่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นบอกว่าทำในเมตาบอลิกวอร์ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฮคาร์บกับคีโตเจนิกใช่ไหมแล้วก็มี crossover น่ะแล้วซิม advocate เขามาบอกว่าทำระยะเวลาในการทำน้อยไปมันก็เลยไม่เห็นผลของอินซูลิน action ก็ไม่รู้นะว่ากันไปนะคะ study สุดท้ายที่122 study ที่122นี่นะคะเป็นเมื่อกี้เป็น inpatient ใช่ไหมอันนี้เป็น outpatient แต่เป็น randomized control trial เหมือนกันนะฮะที่ทำใน10ถึง15วีคอันนี้ยาวเลยนะประมาณ10ถึง15วีคนะคะโดยให้กินไฮคาร์บนะคะเทียบกับโลคาร์บนะคะคอมเพร์กันนะพบว่าไฮคาร์บไดเอทเนี่ยนะคะ significantly increase satiety คือทำให้อิ่มได้มากกว่าเมื่อเทียบกับโลคาร์บไดเอทนะทั้งที่เมื่อวัดระดับอินซูลินนะคะในกลุ่มที่กินไฮคาร์บนะมีระดับไฮอินซูลินมากๆเลยนะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินโลคาร์บแต่กับทำให้ลดน้ำหนักได้เท่าๆกันแล้วก็อิ่มได้มากกว่านะฮะไม่ได้ทำให้หิวเลยตามที่ซิมบอกว่าเมื่ออินซูลินสูงจะทำให้มี circulating metabolic fuel น้อยลงแล้วก็ทำให้เซลล์เอา energy ไปใช้ไม่ได้แล้วก็หิวนู่นนี่นั่นต่างๆนะก็ไม่ใช่เลยนะฮะโอเคสตัดดี้สุดท้ายคือ123ค่ะสตัดดี้113เนี่ยเป็น meta analysis นะฮะที่control feeding study อันนี้ control feeding study นะโดยเทียบ isocaloric diet เห็นไหมจะต้อง match calorie match protein นะฮะระหว่างhigh carb กับ โลคาร์บนะก็พบว่าเหมือนกันเลยก็คือว่าเมื่อเทียบไอโซแคลอริกไดเอทที่แมทช์โปรตีนกับแมทช์แคลอรี่แล้วเนี่ยพบคือมันถึงแม้จะ small แต่ significant greater body fat loss นะคะ with high carb diet แต่พี่ผมว่า in a way นะเอาแฟร์ๆนะถ้า energy deficit เท่าๆกันโปรตีนแมทช์เท่าๆกันไม่ว่าจะเหวี่ยงแฟตเหวี่ยงขับยังไงนะคะก็ลดน้ำหนักได้ใกล้เคียงกันในคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ปุ๋มก็เลยรู้สึกว่าโซฟาทั้งหมดงานวิจัย2ฉบับที่เป็นอินวอร์ดนะหมายถึงทำในเมตาบอลิกวอร์ดที่แบบเควินฮอลโกรธมากเลยอะที่ซิมไม่ยอมรับเนี่ยก็คืองานวิจัยที่พี่ปุ๋มทำไปแล้วอันนี้ก็ทำไลฟ์ไปแล้ว calorie for calorie dietary fat restriction result more body fat loss thancarbohydrate restriction บินทำไปแล้วนะฮะอันนี้ทำในmetabolic ward นี่นะแต่เนี่ยแต่ว่ากลุ่มที่เขา advocate เขาเชื่อ carbohydrate restriction เขาก็จะมีข้ออ้างบอกว่ามันทำระยะเวลาน้อยไปทดสอบไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่เป็น trial ฉบับแรกของโลกเลยนะที่พิสูจน์ว่า ultra processed diet เนี่ยมันทำให้เรากินเกินผ่านกินเกินยังไม่ได้ไปต่อว่ากินเกินเพราะมันไปเร้าฮีโดนิกอีติ้งหรืออะไรอันนั้นก็ต้องว่ากันต่อไปแต่มันพิสูจน์เลยว่าอัลตร้าโพรเซสไดเอทเนี่ยนะคะคอสเอ็กเซสแคลอรี่อินเทควันละประมาณ500แคลอรี่นะเมื่อเทียบกับโฮลฟู้ดไดเอทนะคะที่เอาไปอยู่ในบอร์ดมันเหมือนกันนะคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเนี่ยก็ซิมแอดโวเคทก็ไม่ยอมรับกันบอกว่าไม่รู้นี่นั่นทีนี้อันนี้ไดเอทฟิตเนี่ยโอ้โหอันนี้ยาวเลยนะสตัดดี้นี้ยาวเลยนะก็คือเป็นสตัดดี้ที่เทียบโลแฟตกับโลคาร์บนะ12มันนะฮะแล้วก็พบว่าลดน้ำหนักได้ใกล้เคียงกันแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องในคนที่มีไฮคาร์บไดเอทโลแฟตเนี่ยนะไฮคาร์บเนี่ยนะมีระดับอินซูลินสูงเนี่ยก็ไม่มีผลในการที่จะทำให้ลดน้ำหนักได้แตกต่างกันเลยก็คือลดน้ำหนักได้พอๆกันทั้งที่อินซูลินสูงกว่าก็เป็นทายที่ดีมากนะก็ไม่ได้มีทีนี้สิ่งที่เควินฮอลพูดว่าเขาคิดว่ามันเป็น ad hoc modification มันเป็นการ modify version ซะจนแบบว่าแล้วก็มีข้อยกตัวอย่างเช่นนะซิมจะมีข้ออ้างว่าการที่มันตรวจสอบซิมไม่เจอเนี่ยมันเป็นเพราะว่า the possibility that the downstream effect ของ reduced insulin secretion เนี่ยมันจะต้องคือการที่มันตรวจการที่มันตรวจซิมโมเดลไม่เจอเนี่ยเพราะว่าระยะเวลาในการที่จะทำให้อินซูลินซีเครชันมันมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยในคนคนหนึ่งเนี่ยมันเทคไทม์อันนี้เป็นข้อแก้ตัวข้ออ้างหนึ่งข้อของเขาอันนี้อยู่ในเปเปอร์พี่ผมไม่ได้เขียนเองนะอยู่ในเปเปอร์หมดเลยแล้วพี่ผมก็ก๊อปปี้มาวางนะฮะอันที่สองก็คือ ad hoc modification ของฝ่ายซิมอันที่สองคือว่า the experimental were not long enough to observe this effect จะต้องยาวขนาดไหนเขาบอกว่ามันยาวน้อยไป e diet fit นี่หนึ่งปีนะยังบอกว่ายาวน้อยไปเหรออืมนะฮะอันที่3ก็คือว่าซิมเนี่ยจะแอพพลายได้เฉพาะบางคน perhaps นะคนที่อาจจะมีบางคนที่แบบว่า intolerant กับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ intolerant กับ dietary carbohydrate จะได้ผลมากกับซิมอ้าว diet model อะไรก็ตามที่มีข้ออ้างแล้วมันไม่สามารถจะเป็น generalized ได้มันไม่สามารถจะอธิบายเป็นภาพรวมๆได้อ่ะแคทเควินฮอลบอกว่ามันควรจะถือว่าเป็นโมเดลที่อธิบายอะไรได้ดีมันควรจะเป็นโมเดลที่ represent body weight regulation เหรอในเมื่อมันในสั้นไปยาวไปไม่นานพอแล้วก็บางคนบางประเทศไม่ไวต่อคาร์โบไฮเดรตบางประเทศมันก็กลายเป็น general มันไม่สามารถจะเป็น generalize โมเดลได้สิอย่างนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่เควินฮอลพูดนะคะอันนี้ผมก็เอามาให้พวกเราดูกันนะว่านี่คือสิ่งที่ไม่รู้พวกเราหัวบวมปวดบวมกันหรือเปล่านะพี่ก็พยายามจะอธิบายให้มันแบบว่าดีที่สุดนะก็ได้ประมาณนี้นะถึงชั่วโมงครึ่งพอดีเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่ผมบอกนะรับมันเข้าไปแล้วก็ลองพิจารณาดูไม่ต้องเชื่อนะฮะเพราะว่าเป็นแบบพี่ผมว่าแบบอยู่แฮปปี้กับการกินโลคาร์บแล้วอยู่ชอบก็กินไปไม่มีปัญหาอยู่แฮปปี้กับการกินคีโตก็กินไปไม่มีปัญหาแฮปปี้กับการกินไฮคาร์บก็กินไปไดเอทประเภทไหนที่เราแฮปปี้เราอยู่ได้นานก็ไดเอทประเภทนั้นแหละค่ะที่ทำให้เราอยู่กับมันได้นานแล้วก็ลดการกินลงได้นะพี่ปุ๋มมาเป็นคนที่อยู่ได้ดีมากตอนนี้รู้แล้วก็คือ low density low dense calorie อ่ะก็คือวอลลุ่มเยอะน้ำหนักเยอะแต่แคลอรี่น้อยดีกับพี่ปุ๋มมากๆเลยพี่แฮปปี้กับมันมากแล้วพี่ปุ๋มก็จะอยู่กับมันได้ตลอดนะฮะทำให้เราแบบนี่ขนาดอย่างนี้เนี่ยนะ พี่ยังเจอแบบ hedonic eating มันพี่บอกแล้วพี่ผมทำพี่ผมมีความสุ่มเสี่ยงของการ addict processed food อยู่ระดับ3ใช่ไหมคือทำของ professor John Evelyn นะก็แปลว่าพี่ก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ผมเดินผ่านพี่จะรู้สึก tempting มากๆเลยอ่ะมันยังเป็นอยู่นะก็คือมันก็เป็น genetic predisposition ของเรานะซึ่งเราก็ต้องต่อสู้กับมันไปตลอดชีวิตนั่นแหละนั่นก็คือสิ่งที่ต้องเจอนะถ้าพวกเรารับข้อมูลไปแล้วนะคะก็จะแฮปปี้อันไหนก็ทำอย่างนั้นไปนะคะที่สำคัญก็คือถ้าจะกินโลคาร์บนะต้องเข้าใจมันว่าเราลดน้ำหนักได้เพราะว่าเรากิน energy น้อยลงนะอินซูลินไม่ได้มีผลกับการที่จะทำให้เราน้ำหนักขึ้นหรือทำให้เราน้ำหนักลดไม่นะฮะเพราะว่าคนที่กินไฮคาร์บอินซูลินสูงก็ลดน้ำหนักได้ถ้าเอเนอร์จีรวมเขาน้อยลงแค่นั้นเองที่พี่ผมอยากจะบอกพวกเรานะคะแต่เราถ้าเราแฮปปี้กับอันไหนก็กินอันนั้นไม่ได้ว่ากันแล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าให้พี่ผมให้ยิ่งกว่าเควินฮอลเอางานวิจัยมาซัพพอร์ตยังไงนะคะเอาข้อเท็จจริงมันยังไงคนที่เขายังคงเชื่อคาร์โบไฮเดรตอินซูลินโมเดลอยู่เขาก็ยังเชื่อแบบนั้นแหละนะหน้าที่พี่ผมก็คือถ้าพี่ผมเห็นว่าพี่ควรจะให้ข้อมูลอีกด้านนึงพี่ก็ให้ข้อมูลอีกด้านนึงเท่านั้นแหละนะคะโอเคเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่ผมคิดว่าพี่ผมพอแล้วเนอะแล้วเราเจอกันกับพี่ผมมีเวลาละที่จะทำไลฟ์ครั้งถัดไปนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนะคะพวกเราถ้าอย่างนั้นพี่ผมไปแล้วนะสวัสดีค่ะ